Jako kdybys měl dát tři destinace, kam bys jako vyrazil ty, nebo jako kde si myslíš, že by se jako nejlíp žilo těm lidem?
Určitě Bulharsko.
Je lepší se o tom nebavit, jako s tím...
To se tady podcastu. A vy oba, že ho vyděláváte, nevím, půl milionu měsíčně.
Přesně, já jsem hrozný šetřílek, no.
Seniorních lidí, nebo lidí, co to vůbec znají a vládají to dobře, je málo. Tak ho prostě zaplatí.
Ale rok YouTube, co tě napadlo s tím začít vůbec?
Já v podstatě, ten impuls byl jakoby z toho, že se mi zvedl příjem, takže jsem začal přemýšlet, tyjo, co jako s tím budu dělat najednou s těma penězma, chtěl bych prostě to nějak šikovně, rozumně využít. Tak jsem si říkal, tyjo, měl bych asi začít investovat, hodně o tom slyším na YouTube, že jo, člověk tady typicky na české scéně slyší Koběrskýho, že jo, nějaký další videa, postřehne to, to bylo 3 roky zpátky, teď už myslím začátek roku 22. A tak jsem si říkal, tyjo, budu to investovat, začal jsem se o to zajímat, začal jsem si zkoumat a prostě dělat nějaký výzkum, byl jsem do toho docela ponořený, třeba 2-3 hodiny denně, něco takového. A začal jsem vlastně tvořit jakoby vlastní portfolio a pak si říkám, tyjo, mě to jako hodně baví, poslouchám i hodně vlastně těch jako knih a podcastů, kde vždycky ty lidi raději vybuduj si prostě nějakou osobnost online, jo, nějakou prostě personalitu, že jsi jako profesionál v něčem, něco takového, máš nějaký zájem, tak si říkám, tyjo, tak si udělám prostě YouTube kanál o investování. A hodně mi pomohlo to, že já už jsem kdysi, když jsem byl ještě jako dítě, asi 14 let mi bylo, tak jsem zakládal nějaký YouTube kanál, točil jsem jednu korejskou hru, kterou nebudu jmenovat, jo, tak z toho jsem se jako hodně naučil, protože to jsem asi 9 let dělal. A takže jsem se naučil střihat, nějak komponovat ty videa, hlavně Photoshop, to mě hrozně bavilo, jo, takže náhledovky a grafiku si dělám sám. Neumím ilustrátor teda, ale jako Photoshop tomu dělám všechno. A z toho vlastně jakoby to vzniklo a teď už je to vlastně rok.
A jako odběry máte slušný po roce, jakože nepřijde to úplně špatný, ale co jsem se chtěl zeptat, já to tam mám napsaný, co je tvůj plán jako s YouTubem, protože dneska se ukazuje, že je trend, už není takový trend mít co nejvíc odběratelů, protože lidi, kteří umí monetizovat menší publikum, jsou schopní vydělávat YouTubem mnohem víc peněz, než lidi, kteří jako mají velký publikum. A proč to říkám, že třeba u nás není cíl na tom vydělávat. Pro mě to je jako koníček a proto máme všechno zadarmo a chci můj cíl jako podcastu dalších projektů, které jsou v plánu, je být jako největší. Mm-hmm. A se, jako my chceme mít fakt čísla a mě jedno, kolik to bude vydělávat. My jsme zabezpečený, ale co je ten tvůj cíl? Chceš být jako největší, nebo přesně chceš si udělat tu svoji fakt jako silnou komunitu, silný engagement, který jako dokáže vydělat fakt jako super peníze?
To je hodně dobrý point, to, co jsi řekl. Já bych řekl, že u mě se to tak jako měnilo. Na začátku jsem chtěl samozřejmě jako být populárnější, aby mě lidi znali. Pak jsem si začal uvědomovat, že vlastně, když člověk nemá nějaký ten vlastní produkt nebo službu, kterým by vlastně to jakoby propagoval, tak bude jako na tom hodně špatně, jo. Kdybych třeba dělal, nevím, videa z Minecraftu, že jo, tak se musím spolíhat na sponzory, mám tam třeba, nevím, 50 tisíc hlídnutí, ale je strašně těžký jakoby ty lidi nějak motivovat, jsou to většinou, že jo, děti nebo mladí prostě kluci, holky, který nemají, že jo, moc jako ten kapitál, jo, takže je jakoby hodně těžký v tomhle nějak třeba začít podnikat a mně se pak tak jako začalo prostě měnit ten pohled na to a říkám si, tyjo, chtěl bych prostě. Je lepší mít YouTube kanál, kde se zaměřuju na fakt nějaký zajímavý téma. Já jsem dával teď zrovna Jirkovi, když jsme sem jeli příklad, třeba personal wealth pro miliardáře, jo, nějaký family offices nebo tak, kde budu mít prostě 100 shlídnutí na každém videu, ale z těch 100 shlídnutí budu mít 10 klientů a každý mi platí třeba 1 000 000 ročně. Jo, tak to je prostě něco úplně jiného, než když mám 50 tisíc shlídnutí každý video a je to prostě nějaký, já nevím, webhosting na Minecraft, který dělám a mám z toho 10 tisíc měsíčně.
Já jsem viděl takhle právě, myslím, že Alex Hormonzi to rozebírali, bavili se o nějaký holce, která měla 2000 followerů na Instagramu a ona byla specialistka na plánování chůzek a kalendářů pro jako doktory, jakože jak vytěžit jako správně ty lidi, zubaře a tohleto v Americe a prodávala na to nějaké jako školení, a že oni, ale že to bylo strašně specializovaný a ona si brala nějaký ten a on říkal, no ale ona z 2000 followerů byla schopná jako generovat ročně více než $1 million. Jenom prostě uměla monetizovat těch 2000 jako lidí brutálně, že u ní kupovali si ty kurzy. A že jakoby na první pohled to vypadalo, že ten člověk jako má hrozně jako malý following všechno, ale ona dělala jako nesmyslný peníze jen z těch prostě 2000 lidí.
Otázka je, právě ty social manažeři říkají, lepší je mít menší komunitu, ale aktivních uživatelů, který potom natáhnou třeba na různý ty jiný paywall platformy. Ale další otázka je to, kolik si myslíš, že ty high wealth klienti sledují YouTube? Si říkám, jestli už jako v téhle cenové relaci, jako na který ty by si chtěl cílit, že ti vlastně ty fakt třeba milionáři a takhle, kde uděláš třeba milion měsíčně z toho jednoho klienta, kolik z nich třeba takhle kouká na YouTube, že by se podívalo třeba zrovna na to tvoje video a ty by si to stáhnul do toho svého biznesu?
Já si myslím, že jako oni se tam najdou, ono je to vždycky překvapivý, si člověk říká, takový člověk nebude sledovat YouTube třeba, jo, to je strašně nepravděpodobný. A mně se jako hodně ověřilo, že jakmile jsem ten YouTube začal, a z mýho pohledu si dělám prostě videa jako pro radost, jo, a mluvím prostě o blbůstkách, který mě zajímají, tak se na to občas chytnou strašně jako zajímaví lidi, kteří mi prostě napíšou, že jo, e-mail, jsou takový ty podnikatelé, jsou zvyklí komunikovat se všema. Já jsem třeba měl vlastně, řekněme, hodně populární sérii, kde jsem točil jakoby předčasný důchod v různých státech.
Zajímá, a rozpočet, to mě zajímá.
Tak, paráda, rozpočet těch různých vlastně jako cen. Nejpopulárnější video má 75 tisíc shlídnutí, takže to jako mělo hodně dobrý hit, když normálně mám třeba 2-3 tisíce. Mm-hmm. A je to úplně tak jako, no hodně se to prolíná s tím investováním, ale je to i trošku mimo a to lidi strašně zajímalo a natáhlo to prostě strašně moc zajímavých lidí z té oblasti. Napsal mi potom vlastně jeden jako podnikatel, který o 14 let snad lítá do Číny a podniká tam na strašně moc jako projektech a že by vlastně se mnou chtěl jako pobavit o věcech, tak jsme skočili do kolu, hodně jsme si jako sedli a ten člověk jako dělá na strašně zajímavých projektech, on chce zůstat anonymní, jo, teda údajně, i když má i vlastní Wikipedii stránku, takže nevím, jak mu to jako moc bude, přesně tak. Ale jako ty lidi tam fakt jsou a člověk přesto vlastně naváže, i kdyby to neměl být klient, tak strašně jako zajímavý prostě konexe a myslím si, že jako to, že vlastně člověk se propaguje outwards, jo, že člověk na něj narazí někde, kdekoliv, tak je to jako strašně cenný, je to přesně prostě o tom nabízet ten content zdarma.
Minimálně doslova to je networking.
Vyloženě, přesně.
Jako to je vlastně taky ten content, díky kterému já jsem druhé začal sledovat, že jo, takže
to mi řekněte váš příběh, jak jste se poznali a jak z toho jako vylez ten vztah, který máte dneska, jo? To, že spolu děláte nějaký jako biznis a jak se znáte dlouho a jak to z toho jako vylezlo tohleto?
Jsi to nakousnout?
Nakousnu to. No tak já jsem začal Andrewa sledovat skrz teď už Snowbanku, to je relativně fresh news. A
gratulujem.
Děkuju.
Jako jeho Snowbanku?
Moju.
Jo, tak sledoval jsem jeho Snowbanku
tehdy a pak... Jasný, tehdy moje přítelkyně ještě začala Andrewa sledovat právě kvůli tomuhle kontentu, protože ona strašně ráda cestuje a právě ten předčasný důchod, porovnávání lokalit a tak, tak to je, jako, je to skvělý koukání, takový prostě odreagovací. A jako já jsem občas se s ní na to podíval, nebo jsem nějak až moc aktivní jako viewer, nevím, jak to nazvat, ale potom Andrew vlastně vydal video, kde ukazoval více jako svoje příjmy, svoje story, jak se k tomu dostal. A v ten moment jsem si říkal, tyjo, hej, tak to je úplně přesně, kdyby popisoval moje story. Akorát jsme se na té pozici dostali úplně jako z jiných odvětví. Oba dva z IT, jenom já jsem šel úplně boční cestou, on šel tou přímou cestou a stejně tam prorazil. V ten moment jsem si říkal, no tyjo, hej, my bychom si určitě mohli jako popovídat o hromadě věcech. A zároveň jsem chtěl ukázat taky přítelkyni, jak moc jednoduchý je se jako s někým seznámit, takže jsem si to dělal jako osobní challenge, tak jsem normálně napsal jsem nějaký jednoduchý jako prostě ty informace, jak to feeluju, jaký mám jako z toho pocit a Andrew očividně asi se chtěl jako pokecat si a tak jsme zašli do hospody a dali jsme pár piv a už jenom jak jsme si jako říkali, jak jsme to každý udělali, tak okamžitě se tam zrodil ten nápad, jak bychom mohli ty cesty spojit dohromady, protože ten způsob vlastně, kterým já jsem se tam dostal, tak je mnohem víc accessible i jako relativně člověk nepolíben IT se to dokáže naučit, pokud tomu věnuje fakt jako hodně času. Takže nám to šlo úplně jako dohromady skrz to, co vlastně už Andrew plánoval. On měl už dávno v plánu, že spustit ten Patreon, spustit ty kurzy, ale neměl tam nic právě takového, že by tam byla nějaká ta roadmapa, jo? Že člověk bude vidět, že dobře, naučím se tady jako ty soft skilly, naučím se nějaký jako technický věci a tak, ale nebylo tam vlastně ta destinace. A tady tohle spojení vlastně tomu dal tu destinaci a je to jako díky tomu asi možná ta naše zatím nejpopulárnější jako
série.
No, jako série, nejpopulárnější vlastně ten tier, nebo co se jako kupuje na tom Patreonu.
Tak popište nějak ten Patreon vůbec, jako vzniknul, jaký je dlouhodobý cíl toho Patreonu a co přesně jako tam těm lidem aktuálně nabízíte.
Já bych tady nezacházel moc do historie, tak já jsem nějaký poslední 3 roky se hodně jako věnoval, protože jsem ajťák asi 5 let, něco takového, tak jsem se vlastně začal věnovat prostě maximalizaci příjmu v tom odvětví, abych mohl co nejvíc investovat, že jo, a dařilo se mi co nejlíp, protože vždycky, jak říkám, tak to vždycky pramení z těch nejdřív příjmů, pak z toho podle toho si může člověk říct, kolik ušetří, protože nikdy neušetřím víc, než to, kolik vydělám, a ten zbytek můžu vlastně investovat, to, co ušetřím. Tak jsem si říkal, tyjo, byla by jako paráda prostě to jakoby nějak předat lidem, a už mám vlastně ten vybudovaný YouTube kanál, a já si myslím, že jako na té cestě, kterou jsem prošel, tak že to bylo jako neuvěřitelný prostě sezbírání různých zajímavých informací, a když jsem na začátku prostě měl nějakou tu juniorskou mzdu, třeba 150 Kč na hodinu v brigádě, tak jsem si říkal, tyjo, jak se z toho člověk prostě dostane jako dál, můžu si říct o 300 nebo 500 na hodinu nebo 1000 na hodinu, kde je jakoby ten strop. Tady jsem hledal, různě jsem se ptal rekruterů, začal jsem chodit na pohovory, byl jsem snad asi na 40-50 pohovorech za ty 3 roky, něco takového. A zjistil jsem, jo, jestli je lepší pracovat na HPP nebo nějakou jinou formou, jestli se prostě dá třeba kombinovat i jako part-time, jestli tady v Česku jsou ty nejlepší odměny, nebo jestli je to lepší v zahraničí, že jo, Německo, jak se tam dostat a takovýhle všechny fígle. A říkal jsem si, bylo by strašně super to nějak předat lidem, protože já sice jako jo, vydělám si dobře, ale už se mi nelíbí ta myšlenka vyměňovat ten čas za peníze, chtěl bych to posunout nějak dál do nějakého dalšího levelu, vytvořit nějaký prostě biznis. Buď to můžu dělat jako službu, že prostě si člověka vemu, pár hodin mu něco poradím, a ten můj původní model byl vlastně takový jako, že tak řekněme, že když se mi s mou pomocí prostě podaří mu zvednout tu mzdu třeba z 30 na 70, tak si polovinu z toho rozdílu první měsíc vemu a všichni na tom vyděláme, je to prostě paráda. A jsem to tak zkoušel, to je třeba rok zpátky, a většinou jakoby ty lidi nebyli do toho tak zainvestovaný, takže prostě ztratili zájem. A tak jsem se jako inspiroval tím, že už mám vybudovaný ten YouTube kanál, a že často vidím, jak vlastně ostatní, že jo, to dělá jako přes kurzy a přes videomateriály a hodně, aby to bylo pasivní, ale když bude třeba potřeba, tak samozřejmě ten čas těm lidem tam jako dodaj. A tak jsem říkal, hele, super, uděláme na to Patreon, mám člověka, který mi vlastně s tím Patreonem už pomáhá, protože jsem předtím měl vyloženě na Sharp Money Patreon, tak prostě vezmeme to know-how, který už máme, uděláme nový Patreon a tam to rozdělíme pěkně do těch týrů, bude to pro nováčky, bude to pro už pokročilejší a pak jako vyloženě pro ty nejpokročilejší, a odstupňovával jsem to vlastně spíš tak jako podle toho, kolik už si člověk vydělává, že ten týr 1 vlastně pro vyloženě začátečníky, který jsou IT nepolíbený, týr 2 měl být pro už jako pokročilý lidi, který mají třeba 50-80 měsíčně, něco takového, a týr 3 pro lidi, který už prostě jsou tady v Česku na vrcholu a mají nějaký těch 180, to je takový zhruba strop. A každý vlastně se může přidat do toho týru, kouknout se na všechny ty materiály, co tam jsou. V těch vyšších potom jsou i třeba nějaký hodiny se mnou nebo s Jirkou a dostanou vlastně všechno to know-how, který potřebují, aby se dostali zase někam dál, protože jako vždycky je jako kam stoupat rozhodně v těchto těch jako hodnotách. To IT to je prostě neuvěřitelný. Jo, takže.
Můžu, já jsem právě ty týry jsem si pročítal a zajímalo mě, jestli když si u vás zaplatí člověk ten týr, tak jestli vy ho tam učíte vyloženě třeba v tom týru 1. Programovat fakt jako od A do Z, anebo je to jenom o tom, že vy mu dáte nějaký guide, přesně práci si můžeš zvýšit takhle, na trhu práce vyhledávat takhle, nejlepší jazyky jsou ten a ten, uh-huh. Třeba nevím, dělají Javu, jo, a můžeš dostat třeba 100 000, anebo vy ho to tam tu Javu i jako naučíte?
To je dobrá otázka. A původně, protože to vycházelo, že jo, z mý představy, a já si říkám, ale to vůbec prostě není jako potřeba učit lidi vyloženě ten jazyk a ty hard skills, když kdekoliv na Udemy nebo prostě i na YouTube si najdou, že jo, krásný videokurs a všechno je tam vyvětlený, jak se naučit Javu, C#, všechno tohleto, tak si říkám, to nemá jako smysl poskytovat, ale to, co já můžu lidem předat, je prostě nějaká ta roadmapa, přesný ty částky, které jsou v Česku dosažitelné, za kolik let je prostě člověk junior, medior, senior, kde se jakoby nejvíc nebo nejlíp usadit, jaký ten jazyk si vybrat, který je třeba nejlíp placený, o který je tady nejvíc zájem, aby to ty lidi měli vyloženě co nejjednodušší tu cestu. Takže přesně tak, jak říkáš, tak to byl ten druhý případ, že jsem je vyloženě neučil konkrétně programovat a do toho potom krásně vlastně zapadal ten Jirku flow code s tím, že řekněme, tyjo, tak uděláme ještě jeden týr a prostě ten Jirku flow code vlastně, který jako on umí a vytvořil v něm úplně úžasnou kariéru, tak prostě tam přidáme, ať ty lidi mají jako celý ten balíček, protože vlastně Honza, který mi spravuje Patreon, tak vždycky říkal, hele, to je jako, ale ty si říkáš, že těm lidem to je jako k ničemu, protože si to můžou najít někde na internetu, ale ty lidi to nechtějí hledat na internetu, oni to chtějí mít všechno pěkně u sebe, nechtějí si vybírat různý jazyky, dej jim prostě jeden, který se naučej, který bude jako tady v Česku dobrý a oni to tam budou mít všechno a budou rádi. Takže tak, to se snažíme
teď vycházet. Takhle to vidím právě stejně, protože když si vemu, že si budu platit měsíčně nějaký balíček a najdu si tam teda obecné informace, samozřejmě si dokážu najít i to kódování, jak se naučit nějaký základy kódování, dneska možná i to AI pomůže s tím, najdeš YouTube, ale tak úplně stejně tam najdu i ty různý roadmapy, samozřejmě musím hledat, tak tady právě mě zajímalo, jestli to máte v celém balíčku, nebo to máte zvlášť, protože já jako člověk bych to chtěl přesně od A do Z a potom si najít tu roadmapu a to, takže to je skvělý. No,
že je možný, že to je právě důvod, možná taky právě, protože ten tier 0 a ten tier nejpopulárnější, protože to je přesně ono, kde se vlastně učí ten low-code, jako fakt, že tam učíme ten skill, dáváme tam ten know-how, co jsme za těch jako x let, co fungujeme.
A ten low-code znamená co teda? Úplně jako ty základy, basic prostě?
Ne. To úplně něco jiného, protože jako klasický programování, co třeba Andrew dělá, tak tomu se označuje high-code.
Okay.
Low-code je v podstatě způsob vývoje aplikací pomocí nějakého grafického rozhraní. Takže vlastně to klasické programování se dá, třeba nějaký kus logiky se dá snadno navrhnout pomocí vývojového diagramu. To jsou prostě nějaké jako obrázky, které jsou nějakým způsobem poslepované v sekvenci a značí to třeba nějaký kus logiky. Tak ten low-code v podstatě funguje úplně stejným principu už na to, že za těmi obrázky opravdu ten kód jako je. Mm-hmm. Protože já takhle poslepuju nějaký kus logiky a už ten program funguje. Jo? Takže je to jenom na bázi nějaké konfigurace a na tom taky, jak ten člověk jako samozřejmě musí být schopný nějak ten algoritmus, že jo, složit. Ale nemusí to psát všechno jako kódem do programu někde. Takže v tom jako spočívá to gro, ta efektivita, proč je to vlastně mnohem rychlejší, protože dovedeš si představit, že když otevřeš Photoshop, tak kdybys tam musel jako psát, že jo, řádkama, jak skládáš ten obrazek, tak to bude jako hodně, hodně zdlouhavý. Ale tím, že můžeš jako přímo myší nebo tabletem prostě dělat věci, tak je to mnohem rychlejší a intuitivnější. Takže úplně stejný koncept platí pro to programování. A že má to právě ty výhody, že to je efektivnější, tím pádem je to rychlejší, tím pádem je to levnější pro ty firmy, takže je to taková jako, řekněme, možná revoluce, která přichází, než vlastně nás všechny nahradí AI a bude schopná jako dělat ty aplikace sama, což jsme pořád, bych řekl, docela daleko od toho bodu, takže jestli bude programování jako to, co já, Andrew, něčím nahrazený, tak to bude tímto. Ono se to v podstatě už děje a během, bych řekl, tak 2-3 let většina těch aplikací toho typu, který se v tom vyvíjí, budou fakt v tom low-codu.
OK. Právě jsem viděl, že už je hodně aplikací na to, který poskytnou ty nástroje na to naprogramovat si svoji vlastní apku a je to zajímavý. No.
V tomhle je skvělý to AIčko, my jsme teď řešili taky u té jedné aplikace, že ono ti i jako dokáže říct, který z těch systémů se hodí zrovna na to, jako co ty budeš dělat a v čem by se ti to jako, když chceš, který ty systémy budeš kombinovat mezi sebou, aby jako ti to nejlíp vycházelo, že já nevím, dáme Flickr a další tyhle ty věci, něco uděláš v tomhle, díky tomu ty můžeš ty data přetáhnout do tohohle systému a udělat to nějaký celek. Jak dlouho trvá teda lajkově, když přijde tady Michal, který řekl, nemá žádný jako zkušenosti s low-codem, vezme si tu vaši nulkovou, ten nulkový level, že to jde, jak jako dlouho to trvá, než se dostane na úroveň, že mu to může začít vydělávat a kolik tomu musí jako obětovat třeba denně času?
Řekněme, že no, záleží taky člověk od člověka, někomu to půjde do hlavy mnohem jako rychleji. To je jako fakt člověk od člověka, ale počítáme tak třeba 200 až 300 hodin jako reálního času. Jo, že si vlastně projdeš všechny ty materiály a potom tam dáváme lidem vypracovat přímo jejich první projekt, který mu jako je, co se rozsahu týče, fakt jako reálný projekt, který by dostali třeba někde v nějaký zakázce. A za účelem toho je, aby měli nějaký kus své práce, který mohou odprezentovat třeba na pohovoru, jo, aby to nebylo jenom, že tvrdí, že něco umí a nemají jako důkaz, tak je to fakt obří výhoda právě pro někoho, kdo se bude hlásit někde, ukázat ten kus své práce. A vlastně i tím, že to dělají prakticky jako doopravdy, tak se tím nejvíc naučí to.
Takže dejme tomu nějaký třeba 3 měsíce, ještě tak vezmeme.
Asi dá se
zhruba
dá
tak,
se
co
říct,
jsme odhadovali. No,
že ten člověk to věnovat, jo, má práci nebo je ve škole, tak má ty 4-5 hodin denně, který si nad tím může sednout, když tomu se chce věnovat, chce si vydělat peníze. Pro mě to třeba přijde skvělý, jako buď pro člověka, který si chce třeba nějak změnit život, už toho má jako dost a vůbec to je čas, anebo druhá věc jsou třeba lidi po škole, kteří odmaturovali, je tam ten červen, oni vědí, že se budou ty 3 měsíce v létě, a jsou schopni do něčeho taky dlouho vlejst, zaplatit si třeba ten program a už jako nebo po té vysoké škole vydělávat. Co je jako nejčastější student váš?
Já bych řekl, že spousta lidí, to mě překvapilo, já s nima jako mám, že jo, ty předhovory, jo, protože mi se chtějí na něco doptat. Spousta lidí je třeba kolem 30, 40, někdy i 50, ty samozřejmě se hlavně jdou zeptat, jestli jako na to mají, protože pokročilej věk a necítí se už na to jako, že o ty mladý, že jo, ty kohody, to je pro ty mladý, jo, takový věci. Takže těch je tam spousta, vím, že tam bylo spousta lidí, kteří jsou třeba povoláním učitelé, mají jakoby v té škole, jo, takový volnější režim a spousta lidí a jsou potom přesně taky jako ty studenti, kteří zrovna končí vysokou školu a nevědí jakoby, kde se upíchnout, chtějí třeba i jako mít pohled o tom trhu, co by pro ně bylo nejlepší. Spousta z těch studentů jde vlastně i do té jako jedničky, protože ze školy třeba už vylezli s tím, že se tam učili Java nebo ten C-Sharp a chtějí si to zachovat, ale chtějí mít jako přehled o tom trhu. Takže to bych asi řekl, že jako to je hodně častá jako demografie a jinak je to spousta lidí úplně jako z různých míst. Mě vždycky překvapují právě ty lidi, co už jakoby mají ty zkušenosti v IT. Člověk se dozví třeba, že no, dělá už jako 10 let třeba v nějaký firmě. Na HPP třeba, já nevím, za 50 hrubýho, jakože jo, fakt katastrofa. Je to i prostě, nebo...
Tohle mi v tom IT přijde úplně extrém. Ty dva světy, že jsou tady lidi, kteří za vlastně za stejnou práci berou 2 kila a pak je tady člověk, který za hromadu hodin na tom odpracuje, specificky ve státním sektoru a oni řeknou, no ale podle tabulek prostě my ti můžeme dát pade. A pak se divíme, že digitalizace státu, no, tyhle věci dopadají tak, jak dopadají, když jako oni si tam vezmou lidi, kteří fakt jako můžu jít kamkoliv a zbydou jim jako jen ty státní peníze za těch pár korun, jo, programování.
Tak zrovna tam to bude asi trošku jiný problém skrz to, že tam jsou, že veřejné zakázky, to dělají většinou jiné firmy, ale teď jsme teda měli dobrý propadák s tím stavebním řízení, to bylo hodně špatný.
Já bych chtěl vlastně potvrdit všechny vaše věci na začátku, co jste říkali, že aktuálně ještě jsem ve státní sféře, ale i ta tvoje cílovka, jak jsi říkal na začátku, tak přesně s přítelkyní jsme řešili úplně ten samý problém. Mám vystudovanou vysokou školu, ale samozřejmě nějaký humanitární bezpečnostní management a říkal jsem si, kde, jak můžu akumulovat nějaké finance, zároveň to jde v ruku v ruce s tím cestováním a nějaký nomádství, Tajsko a ostatní státy. Takže přesně kolem 30 člověk si říká, tak naskočím do nějakého Pythonu, kouknu jsem na nějaký úřady práce, tam jsou dotace samozřejmě na nějaký kurzy. Už jsme málem skočili do nějakého 3/4 ročního kurzu Pythonu, což jsem si říkal, jasně, je to přesně těch 200-300 hodin, nějaká práce za sebou, už člověk vyprogramuje nějaký program, ale říkal jsem si 3/4 roku závazek, už je to takový, když to člověk nedokončí, musí to doplatit, zároveň tam nebyla ta roadmapa toho, že vlastně co a jak dál, musí se orientovat. Tady se mi líbí, že to je jako v tom jednom balíčku, jestli to učíte tady i programovat. Ale je to vlastně takový to potvrzení té cílovky, že si myslím, že to jsou přesně lidi jako já, kteří si uvědomují, že by mohli dostávat víc peněz, mohli by dělat třeba i míň vlastně nějaký hodinovky, než dělají teď. A druhý potvrzení je přesně to, že není programátor jako programátor, protože programátoři třeba u nás nedostávají rozhodně takový peníze jako tam. Ale zajímavý, že na outsourcing ty peníze jsou, protože Mendy je, na to se všechno vyčlení, nevadí, že to stojí tolik a tolik. Ale ty svoje lidi zaplatit moc neumějí. A pak to dopadá, jak to dopadá, no.
Ono to je hlavně o tom, že hromada firm právě zkouší to, co jim projde. Že oni sami nepřijdou a nezvenou tomu člověku, pokud bude pracovat tady 10 let za stejnou jako částku a neřekne si sám, tak mu to tak logicky zvedat nebudou, že jo. A je to jasně, právě takový, že možná právě Češi nebo my jsme jako programátoři tady v tom hodně konzervativní, moc ty soft skilly jako nemáme dobrý, nebo jako možná stereotypně, nebo jako obecně, takže jako je hodně lidí, kteří jako se ani neuvědomují, že by to mohli dělat za 2x, 3x tolik někde jinde. Jo. A taky záleží samozřejmě i na tom zaměření, jo. Python vývojářů asi hodně, ale taky jako velká věc, co nám hraje do karet, je u toho low-codu, tak pořád poptávka je mnohem větší než dodávka. Že těch jako expertů nebo těch lidí, kteří jsou jako dobří v tom, je málo. A proto v tom jsou vlastně ještě třeba i lepší finanční hodnocení. Byť teda v zahraničí, protože u nás v Česku tam se na to pořád jako spí ještě. Tady v Česku si ani zatím neuvědomujeme, že něco takového existuje a něco takového bychom měli používat. je to reálně odpověď na všechny naše problémy, co tady máme, ať už v soukromé nebo veřejné jako sféře, jo, protože si myslím, kdyby se na to využili nějaká taková technologie třeba i na jako digitalizaci jako jenom veřejné správy, tak bychom mohli tyjo, jako se posunout úplně někam dál. Ale to asi to trvá, než se probudíme. Ono to trvalo i tady třeba 25 let zpátky, když přišel SAP a byl to velký boom, tak dávno už všude jinde v Evropě SAP byl a potom, až jsme se po x let probudili později a najednou se do toho začali investovat teprve miliardy a miliardy, takže ono to přijde, jenom to bude trošku opožděný.
Takže když vezmete člověka, který jako neví nic, přišel by k vám, věnoval by tomu ten čas, který vy byste mu řekli, hele, musíš tomu věnovat denně tolik, tak za jak dlouho je schopný sehnat první projekt, vydělat první peníze a kolik jako to může být?
Jsou dobrý otázky.
To
jo? Reálný.
Tak záleží taky na profilu toho člověka. Pokud je to nějaký frustrovaný programátor ve 30, který má těch 10 let zkušeností, tak uplatní ho na trhu jako fakt jednoduchý na tom zahraničním. Protože to vlastně ten člověk se ani neuvědomuje, jak velkou hodnotu má. Potom samozřejmě záleží na trhu, my jsme vlastně i ten tier 0 a ten low code tier už byli nuceni jako uzamčit, protože jsme měli tak velký zájem, že se bojíme, aby ten trh reálně jako nám to dovolil jako ty lidi uplatnit. Nepočítáme jako samozřejmě s nějakou jako vysokou úspěšností těch lidí, protože pořád někteří lidi prostě jim není souzeno jako být v IT. Bohužel je to tak, jo, že to je třeba prostě pro ně moc náročný a budou jako...
Není podle něho IT, ale to prostě o té mentalitě těch lidí, že oni prostě nedotahují ty věci. Tady několikrát v těch dílech řešili, jsou to většině začínající lidi, kteří budou zkoušet celý život nějaký obor a budou říkat, to je to obor, tady na tom zbohatnu, ale ve chvíli, kdy začne lámat ten chleba, že tam jako musíš vydržet, znáš to s YouTubem, že ty uděláš prvních 150 videí, které mají 100 zhlédnutí a čekáš na to první video, který se zlomí, začne tahat jako ty lidi, tak je to i v biznise, každým jako takovýhle. Mě spíš zajímal člověk, ani ne, který už programuje, ale přesně, že vás chytne na YouTube nebo někde, nebo Andrewo, a řekne si, hele, tak já bych mohl vydělat víc peněz. Vůbec nemám žádné zkušenosti, ale chci se tomu jako fakt reálně, je to člověk, který se to bude chtít věnovat a bude to chtít jako dělat, tak takovýhle člověk, jako, kolik mu to zabere času a kolik může vydělat.
No tak to jako pořád sedí těch jako 200 až 300 hodin, protože nějaký zajetý programátor, tak ten to stihne rychleji, protože u něho není problém ho naučit, jak se programuje, ten už to umí, ten jenom potřebuje zjistit, jak se programuje v té konkrétní platformě. Což to je mnohem jednodušší člověka naučit tohle.
To chtěl říct, že 200-300 hodin pro lajka, ty ten pojem vnímáš úplně jinak, jako ajťák, ty všechno počítáš na hodiny, ajťáci tak mají, ale normální člověk, a z ní to blbě, on vůbec neví, kolik je 200-300 hodin. On to přepočítá na dny, řekne si, to je 10 dní, jo, něco takového, ale jo, říkat jako asi spíš celém, hele, 200-300 hodin, což reálně my víme, že když se budeš věnovat ani ne v takovém obrovském režimu, 3 hodiny denně, což jako je scrollování večer, tak prostě za 3 měsíce jsme schopni dělat jako sehnat první job.
Jasný. Je to, záleží právě jako na tom trhu, pokud by to teda samozřejmě bylo čistě v tom low-codu, tak vlastně ten trh nám jako diktuje ty příležitosti, pak samozřejmě je tam ten rozdíl v tom, že já na to mám přímo firmu, takže pokud třeba i objevíme člověka, který teda jako sice v životě nikdy nic neprogramoval předtím, ale fakt se to jako úplně nabifloval, nebo ne nabifloval, ale že mu to fakt vlezlo do hlavy skvěle a jako ovlerá to, což jako v rámci těch procesů, těch vyhodnocovacích procesů, potom když by se někdo hlásil na příležitost, to bychom věděli, že to ovládá dobře, tak pokud třeba i u mě ve firmě je místo, tak já bych ho vzal. Jo, což jako tam potom může růst, nabrat si zkušenosti a ten moment být atraktivní i pro ten jako zahraniční trh. Ono taky, no asi jako to je jako jeden z těch variant a potom jako je možnost prodávat nebo nabízet juniory, což asi v tom moc zkušenosti jako po Freudě asi nemáme.
Já bych řekl, že my teď vlastně běžíme nějaký ty 2 měsíce necelý to jsou a máme teď vlastně prvního člověka, který půjde na pozici a to je teoreticky začátečník, on si sem jenom tak nějak dělal jako Python programky sem tam, jo, doma, že je dobrý začátek. Ale vím, že jako ho to chytlo a že říkal, no to prostě moje práce jako teď je mizerná, já když mám 30 hrubýho, tak budu rád a jsem prostě jako po škole už pár let a drtěj mě tam, nechci to prostě dělat. Já jako klidně, když mi jako dáte tu příležitost, tak tady na to kašlu a jdu se prostě non-stop učit. Jo. Tak takový lidi jsou parádní a můžou to mít fakt jako hodně rychle a je to vlastně i ten důkaz toho. No. A teď se tam nad tím, protože my máme jako Discord komunitu, kde ty lidi všichni jsou, tak on tam občas teď streamuje a vždycky se tam nad tím láme a říká, kuci, já už na to kašlu, mě to zase nejde, jo. Ale prostě posouvá se pořád dál A teď vlastně jsme mu jakoby dohodili pozici, takže už je vyloženě prostě v tom úplně posledním kole. A je to zase taky jako super, že se zase naučí dál. A to si myslím, že je jako paráda, když se takovýhle lidi najdou, nebude to, že jo, každý, ale ten, kdo prostě bude mít ten zápal, tak se jako uplatní. Výhoda tady je, že tohle je vyloženě jako česká pozice, takže ani není potřeba angličtina, vzhledem k tomu, že ten low-code tady vlastně v tom Česku moc nejede, tak typicky ten uchazeč by měl mít aspoň třeba jako tu B1, aby se jako dorozuměl. A dá se to různě obejít zase, jo, třeba tu interní prací a tak, ale...
A když mu to zaklepne, tahle ta pozice, tak o jakých jako sumách se bavíme?
Je to kolem 80 na ičo.
A to je pak jako skvělý příklad.
Krás.
Protože to se řekneš, 3 měsíce ho tady máme, a samozřejmě už vidím scénář na YouTube, už si připravuješ na to video. jak jsme za 3 měsíce
no,
ho posunuli na 80 000 v našem tady tom.
On říká, kud si já přijedu a natočíme pohovor.
No, jasně, a celý to zmapovat. A tam se vracíme zpátky k tomu, co jsme se bavili na začátku, a to je, jak velkou byste tu komunitu chtěli mít a i skrze tu monetizaci, jestli teda jako tvůj plán je budovat si jako nějaký jako YouTube, kde si děláš ty fan videa a pak mít jako YouTube samostatný, že jo, přes který jako děláš tady ty specializovaný. A jaký jako plán v tomhle tom máte?
Původně jsme chtěli založit nový YouTube kanál, kam by se dávali jenom ty videa, jo, o prostě maximalizaci příjmu a programátoření a všech těch IT věcech. Pak jsme o to jako upustili, protože kluci říkali, no tak to ale budeme zase budovat nový YouTube kanál, je to prostě jako hrozně dlouho, jo, dejme to prostě, radši to jako spojme, což má jako svoje výhody i nevýhody, já to vidím, že některý lidi prostě říkají, že já jsem chtěl jenom to cestování, tady to mě nezajímá.
Tak se opust.
No a zase jako noví lidi přicházejí a to je přesně to, s čím jsme vlastně začali, že ty lidi, co teď přicházejí, tak prostě má jako větší potenciál, že jo, ať už na utrácení, nebo prostě na to něčeho dosáhnout, takže pro mě samozřejmě to má daleko větší význam, než člověk, který se jenom koukne na cestovní videa, možná třeba se přihlásí na Patreon za 5 €, něco takového. Takže jsme řekli, prostě necháme to na tomhletom původně kanálu a budeme ho prostě tak jako střídat mezi těma tématama, ono se to stejně všechno prolíná, že jo, člověk vydělá hodně v IT, pak to zainvestuje, pak to bude z toho cestovat, bude nějaký digitální nomád, jo, plnit si prostě sny, je to celý vlastně ten package, celý ten jako příběh a ta cesta, stejně jako jsem to vlastně šel já, nebo pořád jdu. A co se týče velikosti té komunity, teď jak Jirka říkal, tak jsme to teda omezili, protože v týru 0 je jako hodně lidí, a ono jim to samozřejmě bude chvíli trvat, než se jako vyučí nějak tak, ale mohl by s tím být jako problémy, nejsme nafukovací a chtěli bychom co nejvíc těm lidem sehnat nějaký pozice, takže radši to jako omezujeme.
Právě, no my nejsme my třeba nafukovací můžeme být, ale ten trh samotný není. Pomalu, protože pokud my bychom jako na ten trh, který
je absolutně... Můžete jako Ondra Koběrský udělat 10 000 lidí tam, který učíš investovat do akcí, vy tam můžete mít prostě dobře jako pár set.
To je asi jako absurdní strop.
No, tam protože... hlavně přesně ono, že se to potom omezuje ještě na to, že někdo umí jenom česky, takže vy musíte hledat na českým trhu. Aha. Do toho tam je vlastně i ten úřad práce, těch kurzů je strašně moc, takže těch juniorů, který do toho se zapálí za těch 300 hodin je obrovský množství. Takže to přesně, jak jste říkali, není to nafukovací.
Mm-hmm. Je to jako, byť třeba ta poptávka je teda pořád vyšší než ta dodávka, tak si myslím, že kdybychom jako najednou vzali tady 100 profesionálů zaučených a jako teď se snažili najednou uplatnit, tak budeme mít problém. Jo, že jako ono to tak jako souběžně nebo průběžně jako ty příležitosti se objevují, je to hodně o networku, jo, čím větší network v těch všech společnostech, tak společnosti vždycky potřebují nový.
Ale jako hrozný paradox v tom IT, že to jako se tady tlučou dva světy, to co ty říkáš, že je tady jeden svět, který si stěžuje, že je extrémně dostatek lidí v IT, a pak je tady druhý svět, který řekne, hele, jdu místo juniorů jako v ruce, tak vlastně nevím, jestli pro ně budu mít práci, jako rychle.
Tak protože my jsme strašně specifičtí, že jo, my třeba, jako já bych je dokázal uplatnit, kdyby se nebali cestovat, jo, třeba, že bychom jim dohodili tu zahraniční pozici, oni by teda jako třeba každý týden jako vyjeli někam tam do práce, nebo ob týden, ale snažíme se jako hledat hlavně ty full remote pozice, aby lidi mohli zůstat v Česku, i když budou pracovat v zahraničí, a další takový ty jako extra požadavky, které si klademe na to, a těch pozic jako byť třeba se objevují a jich mnohem víc, než třeba, že bych porovnal s minulým rokem. Minulý rok jsem za leden dostal asi 2 nabídky, teď už jsem jich dostal tak 10 za tenhle měsíc, takže jako ten trh jako jde nahoru. Znovu se zotavuje, slyšel jsem, že třeba 2-3 roky zpátky byl jako chvíle, kdy ostatní museli jako fakt odmítat pořád projekty, jo, že už toho bylo tolik, že už se to nedalo zvládat, vybírali fakt jenom ty nejlepší a že těch projektů se úplně rozpět, jako roztrlpitala s nimi. A teď to teda jako není úplně tak, ale pořád, už se to tam možná vrací.
Dejme tomu, probrali jsme ty nováčky, jak dlouho to trvá. Dejme tomu, že teďko máme člověka, co umí anglicky, nevadí mu cestovat, nemusí to být full remote, že to být klidně ta zahraniční firma. Má 20 let praxe, umí Python, umí více programovatelných jazyků. Kolik reálně si dokáže tenhle ten člověk vydělat?
Máš nám na něj kontakt?
No, já vám dám na něj kontakt, sedím ve státní sféře.
Tyjo, kdyby mu nevadilo cestovat, mohli bychom ho rodit do Nizozemska, tak to je jako jasné, bych řekl určitě přes 200 tisíc. Jako. To bych se hodně divil, kdyby se nám to nepodařilo. Jako.
Já jsem rád, že jste mi dali za pravdu, protože já chodím takhle po těch lidech a říkám mu, ty seš prostě kvalifikovaný člověk, ty můžeš dělat tolik a tolik a jsem rád, že jste mi jako potvrdili tu nějakou hladinu.
Ale jako headhunter, potřebuje 3 výplaty za něj dostat, jo?
Jste mě zaujali právě s tím, že jako...
Víš, ale jestli nevidíte cestu v tom, že budete mít nakontaktovaný právě jako headhunterský společnosti v Čechách. Určitě. Oni budou vědět, že máte už prostě že akademie, ze který vylezají kvalitní lidi.
100%.
A budou vám rovnou dopředu říkat, hele, já potřebuju 6 lidí tady v Javě, 7 lidí prostě v Pythonu a tohleto, a vy už budete v té komunitě říct, hele, takže já tady mám 18 pozic. A můžete si vybrat tyhle ty jazyky a tahoto to je 2 měsíce, 4, 6 měsíců podle složitosti. Jako jestli to je taky cesta, kterou budete dělat?
Protože... Je cesta, kterou jsme se už vydali. Jako to je právě to je ta destinace, že jo, jako pro nás už jako já třeba na to, co už máme, tak já se snažím jako nadále budovat tu síť v zahraničí se všemi jako možnými firmami, že hele, trénujeme tady fakt hromadu lidí, kvalifikovaných, co mají jako desítky let zkušeností, jako klasickým programování, učí se to teď, dej jim to fakt dobře, jo, a firmy fakt vždycky potřebují jako nový lidi. A jako je to přesně ono, jo, že my chceme být ta agentura, nebo ta firma, která jako tady buduje ten top tier talent, jo, že máme ten know-how, učíme ty lidi hned na poprvý, že se naučí správně, jo, garantujeme to, že to fakt budou ovládat. A nevypustíme nikoho jako do té příležitosti, kdo by to neovládal, protože na rozdíl od jiných agentur, kde je jenom nějaká paní z HR, která si zavolá s tím kandidátem, zeptá se ho, jestli ví, co to jsou databáze, oni řekne, že ano, a dá si jako, že checkmark, jo, on ví, tak my opravdu víme, jak se to v tom má dělat, jo, moji vývojáři to mohou vyhodnotit, a pokud ten člověk jako jenom dělal, že něco čte na těch materiálech a dělal, že jako něco dělá a potom by se přihlásil, tak ho nepustíme dál, jo, takže máme jako tu skvělou příležitost reálně to fakt vyhodnotit. A jako samozřejmě to je přesně ten end goal, že my jsme vytvořili tady jako to perfektní prostředí pro to, aby se člověk naučil nějaký dobře jako zaplacený skill a vybudovat tu síť tak, abychom mohli ty lidi jako uplatnit a prezentovat se právě jako ta firma, která to zvládne všechno zařídit. A možná jako je to právě, teď jsme takový ten one trick, jo, že se jako soustředíme hlavně na ten low-code, ale určitě přemýšlíme i na tom, že bychom učili to klasické programování, protože pořád, že to má velkou poptávku taky. Takže nelimitovat se vlastně jenom na ten low-code.
A vy jste tady zmínili předtím, že tady je nějaký jako strop v Čechách, co se týká jako výplaty, aby v oba, že ho vyděláváte, nevím, 500 000 měsíčně, co je ta jako, co musí změnit, aby se dostal z toho jako českýho stropu na jako double nebo skoro triple toho, jako co tady je ten standard, co, jako na čem to uděláte?
To je hodně dobrá otázka, protože já jsem s tímhle jako hodně zápasil, že nějaký ty 2 roky, protože to nejlepší, co člověk může udělat, je hlásit se na zahraniční pozice, kde ty maxima jsou 2x až 3x větší, takže už jsme na těch 500 měsíčně. Problém je, že to chtějí dělat všichni. No, takže všichni vyhledávají full remote pozice, aby pěkně mohli zůstat v Česku, nebo typicky v Ukrajině, Bulharsku a tak. Hlásej se do té Británie, do toho Německa, kde jsou prostě ty pozice, že jo, 600 euro na den je průměr, nebo 600 liber, ale potom máš na LinkedInu, že jo, inzerát a hned je tam 200 zájemců během dne, jo. Takže jak se tam jako prosadit, jo, tak to člověk fakt jako musí mít vyšperkovaný prostě ten LinkedIn, nebo prostě to CVčko a tak, a tohle to funguje vlastně na všechny jazyky, že v Česku je to maximum, až na ten low-code. A to mě hrozně překvapilo, já jsem ani nevěděl, že nějaký low-code existuje před 3 měsíci. A když mi to jako Jirka řekl, no, mě chodí normálně prostě nabídky 60-70 euro na hodinu a já prostě jako v C-Sharpu bych měl co dělat, abych vydržel 45, a to jako fakt top top prostě tady v Česku a na Slovensku je to o 30% níž, protože tam mají zase svoje bariéry, jo, o tolik jsou zhruba chudší údajně podle trhu, tak ten low-code prostě já nevím, jak se to jako vytvořilo, ale tím, že tady v Česku to jako moc není známý, neexistuje to, není tady na to ten trh, tak prostě ty maxima se nevytvořily. Takže ty bohatý zahraniční firmy, které na to hledají lidi a hledají po celém světě, tak prostě neví, jestli když jako Čechovi nabídnou tohle, jestli na to kejvne nebo ne. Takže...
Spíš ono to hlavně, oni si to ani nemůžou dovolit ho odmítnout, nebo nemůžou si dovolit zkoušet jako ve většině případů nějaký maximum, že hele, ty jsi z Česka a prostě dostaneš tohle maximum a jinak jako nic, že těch expertů je fakt, nebo těch jako seniorních lidí, nebo lidí, co to vůbec znají a ovládají to dobře, je málo. Jo, takže oni pokud chytnou nějakého takového člověka, který fakt to zvládne, tu pozici, tu práci, tak ho prostě zaplatí. Je to tak.
Takže to ten low-code teda znamená pro tu firmu nějakou optimalizaci, že stačí nabrat méně lidí do low-codu a nemusíš mít tolik lidí v tom na nějakých normálních jazycích. Mm-hmm. Nebo podstatě, je to prostě nějaká to... optimalizace, proto si to tak jako... váží a ohodnotí.
Je to jednoduše jako efektivnější způsob, jak vyvíjet software.
Okay.
No, takže jako ty firmy to používají, používá to hromada korporátů, používají to i veřejný jako správy, třeba celý Nizozemsko v podstatě.
Není to i třeba kvůli tomu, že se v tom jako vyvíjí rychleji?
No právě.
Hm? Jo, to znamená, ne, že proto oni mají spočítané, že můžou dát vyšší hodinovku, protože člověk to místo za 100 hodin udělá za 60 třeba stejnou věc. No,
taky tím, že to vyvineš rychleji, tak si můžeš chargeovat premium taky. No, protože pokud já ten projekt udělám 4x rychleji a budu 1,5x dražší než klasická firma, která vyvíjí, tak pořád ten klient ušetří.
Jasně.
Proto s hodně lidma vždycky jsem právě řešil třeba 3/4 roku zpátky ten Python a tohle. Říkali, jako Python je dobrý základ, ale zase utrvá ti to dlouho, než v tom uděláš nějaký apky, než se v tom prosadíš a ten low-code je prostě rychlejší, nebo ta cesta toho low-codu, tak není asi co řešit.
Hmm. A to mě zajímá, ty jsi vlastně solopreneur, dá se říct, jako sám na sebe, ajťák a tak dále, ale ty máš firmu v IT, a to je podle mě ten level, kde se jako láme ten měsíční příjem z toho, že ty máš nějaký hodiny a tam máš strop a když chceš vydělat víc peněz, tak přesně musíš jít tou tvojí cestou a to je, že začneš být placený jako za lidi a začneš ideálně nebýt placený za hodinu, ale placený za projekty.
Přesně. Je to jako ten další jako logický krok možná, protože jako reálně jsi jenom jeden člověk a i kdybys jako nespal celý den, 24/7 nepotřeba by spat, tak pořád je to maximum toho času, který ty můžeš jako vynaložit, že jo, na to generování peněz. Takže pokud jako chceš mířit výš, tak ti nezbývá moc jako jinačí cesta. Jo, jako já jsem do toho šel hned, protože jsem věděl, že jako vždycky jsem jako chtěl budovat podnikání, vždycky jsem chtěl něco víc. A jako je to určitě mnohem náročnější, než to, co dělá Andrew, protože už jenom s vedením firmy tak se k tomu pojí jako hromada dalších starostí, skillů, který musíš jako umět, jo, najednou to není jenom, že musím umět ten low-code nebo ten skill, ale musím umět jako dobře dělat schůzky, prodávat se, marketing řešit, jo, všechny ostatní věci, jo, učení, delegování práce, pohovorovat, vybírat dobrý lidi, jo, který to zvládnou jako dělat za tebe nebo s tebou. Je to strašně moc věcí, pořád se učím, jo, pořád v tom nejsem jako úplně nějak skvělej. Vím, že některé věci třeba, pokud nebudu delegovat, jako vím třeba, že budu potřebovat eventuálně člověka na sales, protože byť se třeba můžu jako skvěle naučit prodávat, tak nikdy se nenaučím prodávat tak jako člověk, který se jako proto narodil. Jo, to stejný ten marketing, tak jo, měl bych to outsourcovat. Jo, těch věcí je strašně moc, co se jako reálně musí řešit, když máš firmu. A tak to vy znáte, že? Nebo ty to určitě znáš.
Jako tam pak člověk pochopí, že se musí jenom naučit vlastně delegovat. To je jediný, ten nejdůležitější pozice je delegovat a nechat ty lidi dělat tu svoji práci, aby ten důvod, proč všechny ty firmy máme na konci dne, je, aby jsme nemuseli pracovat.
Přesně.
Jednoho dne, aby se to dostalo do fáze, že se probudíš a řekneš si, dneska, když nebudu tenhle měsíc nic dělat, tak ta firma už mi vydělává, jako sama generuje ten zisk. Přesně, a máš ten proces, a to my jsme v té fázi teď, že nastavujeme opravdu jako striktně procesy pro všechny pozice, tak aby si věděl, že od toho leadu, který ty seženeš, přes nějaký outreach, máš lidi, kteří ho zpracujou, kteří udělají celý ten sales, předají to někomu dál a ty na konci toho řetězu dostaneš ty peníze a dobrý, když už ten řetěz máš takhle celý hotový, jak to pak prostě prodáš někomu, že? Nějaký přesně zahraniční firmě, která si s tím jako bude blbnout. No, jak je třeba cíl u té firmy pro tebe, jako co máš jako za cíl, kam bys to chtěl vybudovat?
No, hej, to je taková myšlenka, na kterou se jako občas pozastavím a já vlastně úplně si nejsem jistý, protože máš reálně že dvě východiska. Buď to fakt vybuduješ do nějaké úrovně, kdy to je úplně jako autonomní a ty můžeš od 1,5 roku na Bahamy a vrátíš se a firma je třeba dvakrát větší, než když jsi jako odjel. To je jeden případ, anebo pak vybudovat to do nějaké nejvyšší hodnoty a v ten moment to střelit, že jo.
No to je skvělý, já jsem tohle tam byl 2 roky zpátky v této pozici a pak jsem potkal kamarádku, která se jako živí prodejem firem, máme to jako velký legal a tam mi dala radu, říká, že vždycky je lepší budovat na prodej, protože když buduješ na prodej, tak budeš autonomní firmu. A říká, vždycky je mi dobrý vybudovat autonomní firmu a nemuset jí prodat.
Přesně.
Protože pak jsem jistot do pozice, kdy chceš prodat, ale nemůžeš, protože není vybudovaná. Jo, takže ty tím, že to automaticky budeš na prodej a ty procesy nastavuješ na to, že bys to někomu prodal, tak budeš autonomní firmu, protože ty můžeš prodat jenom autonomní firmu, která může fungovat bez tebe.
Jasný. A jako teoreticky se možná dá i prodat firma, která nemůže jako fungovat bez tebe, ale ty podmínky jsou jako otřesný a
nikdy neprodáš majoritu. Přijde ti due diligence a bude řešit s tebou. My to teď řešíme jako u nás. Víme, že můžeme prodat u nás ve firmě jenom minoritu, protože ty ve chvíli, kdy nějaký z těch procesů je závislý na tobě, tak oni jsou řeknou, hele, ale tebe prostě srazí auto.
Tenký
a my jsme tady vyhodili vlastně prostě kilo.
Přesně. Že jako je to logický krok asi jako směřovat k té autonomitě tak či tak, ať už máš jakýkoliv cíl. Já jsem v tom bodě, kdy od té plné autonomity jsem ještě poměrně daleko, takže moc se jako na tom nepozastavuju, akorát si jako snažím uvědomit, jako co bych možná do budoucna chtěl dělat, ale myslím si, že to ještě několik let jako přede mnou takový rozhodnutí.
Mě zajímá u tebe, ty jsi zmiňoval ty destinace, kam jako můžeš zmizet na důchod. Já to tady mám, co jsou jako z těch videí, co jsi dělal, řekněme jako top 3 destinace, když bys je měl jako rozdělit, že řekneš, hele, když bys měl nějaký jako pasiv padé, kilo a třeba řeknu čtvrt. Co jsou jako, kdybys měl dát 3 destinace, kam bys jako vyrazil ty, nebo jako, kdy si myslíš, že by se jako nejlíp žilo těm lidem, poměr jako doktoři a bezpečí a ceny a teplo, jídlo, všechny tyhle ty věci.
Už máme jasno asi, ne?
Já bych jako řekl, že určitě to Tajsko tam figuruje, jako na, to je jasný, jo, na té první pozici hodně.
Když máš manželku hlavně, tak je to tam skvělý.
Já bych řešil s manželkou, jako.
My jsme tam teď byli vlastně, takže jsme to jako vyzkoušeli a je to tam fakt jako velmi příjemný, že jo, teplý prostředí, levný, člověk tam vlastně vyžije s 20 000 i míň. Máme v komunitě jako lidi, kteří už o tom aktivně přemýšlej, takže to Tajsko je takový jako hodně jasný. Potom za mě, ale to je spíš jako z mýho pohledu, že se chci podnikat a chci vlastně dělat i toho digitálního nomáda trochu a hodně optimalizovat daně, protože to Tajsko už teď na ty daně není tak dobrý, tak je určitě Bulharsko. A to je jako strašně zajímavý,
jsem protože... Jsem neslyšel, že by někdo chtěl zajímavý, do Bulharska. Jako.
Ono to není jako úplně na ten život, ale spíš na to mít tam takovou tu základnu. Člověk zůstane v EU, daně na dividendy jsou 5%, ne 15% jako tady. Daně na podnikání kolem, no vlastně taky 5%, když člověk používá americkou firmu, klasický US LLC na tyhle ty struktury. A daně vlastně, když má člověk portfolio v Americe, má z něj jako dividendy, což já vlastně mám jako z většiny toho, tak ty celkový daně jsou 10%, zase oproti 15% tady v Česku. A člověk je pořád vlastně žil v EU, teď je tam Schengen, myslím, že už to mají otevřený plně, takže... Lidi mi říkají, vlastně ani není potřeba tam být těch 6 měsíců v roce a víc, aby si tam člověk udržel tu daňovou rezidenci, protože může jako vycestovat a nepozná se to moc. A ten zbytek roku vlastně může člověk cestovat kdekoliv po světě jako digitální nomád a platí na něj furt vlastně ty zákony toho Bulharska. Takže to se mi líbí víc než ta Paraguay, kterou taky všichni známe, že jo, o tom se pořád mluví. A tu třetí bych teoreticky asi řekl Paraguay, on tak dává smysl. Tam teoreticky je možný mít i 0% daň celkovou, o tom se pak zase bavíme v týru 3, protože to je složitý, mám tam nějaký lidi, kteří to zařizujou. A tam si myslím, že je taky jako velmi příjemný žít, relativně je to podobný jako tomu Tajsku, ale je to zase, že jo, ta Latinská Amerika, doufám, že se nepletu, jsem v tom špatnej, v tom zeměpise, nebo
taky
co.
Tak jako je to prostě jižní Amerika, že...
A tam je to taky příjemný a tam hlavně jako lidi cestujou kvůli vlastně té daňové optimalizaci a zase tam potom nemusí být, můžou cestovat.
Němci to mají rádi, že jo, v Jižní Americe už hrozně tak, moc tak. Tam se v Argentině mluví plynule německy, že jo.
Takže asi jako tyhle ty tři destinace.
No a co třeba jako Dubaj, Emiráty a tyhle ty země?
Mě to hrozně překvapilo to Bulharsko, že jsem přesně čekal jasný Emiráty, Dubaj, něco a vůbec. Jo.
To já jako nemám proskoumaný moc tu Dubaj, jo. Vím, že tam byla jako nulová korporátní daň, ty tam snad zavedli 8%.
Já jsem viděl...
Ale jenom od, myslím, 80 tisíc dolarů ročně.
Já jsem tam právě viděl nějaký video a oni hrozně tlačí, že Abu Dhabi obecně, víc než Dubaj. A tam měli právě jako srovnávali ty a ten Boris tam na všechno, na co se jako existovala daň, tak vždycky kolik platíte v Evropě něco a to Abu Dhabi, nula. Ne. Úplně na všechno, co řek, tak všechno byla nula. Jako na úplně, co existují daně.
No v tom Tajsku to právě doteďka bylo pro ty nomády docela dobrý, ale právě jsem koukal taky, že ta legislativa se má měnit. Zrovna ve chvíli, když jsem si říkal, dobře, tak půjdeme do programování přítelkyně, takže by se nám to přesně líbilo v Bangkoku, 3KKčko, bazén, fitko, všechno na. V Tajsku je super bejt, ale se západním platem, že jo, samozřejmě.
No,
a zrovna ve chvíli, když jsme nad tím přemýšleli, takže přesně ta legislativa se bude měnit a na to, že pro ty nomády, že už jsou naštvaný, že už jich tam je strašné množství a řeší ty daně a unikají jim takový peníze, tak si myslím, že v budoucích letech to taky asi nebude úplně optimální pro to.
Pro mě byl největší problém, když jsem byl ještě jako typický, jo, ajťák prostě a chtěl jsem třeba se přestěhovat, mít ty menší daně. Tak jsem přemýšlel přesně o US LLC a některým jako klientům nebo agenturám většinou to nevadilo a jeden klient mi řekl, no to bude jako problém, bychom chtěli, abyste měl aspoň nějakou evropskou strukturu, aby jsme vás když tak mohli žalovat, jestli to dává smysl, nevím. Ale to byl jako velký problém, takže proto se mi jako hodně líbí to Bulharsko, je to evropská prostě struktura, jo, že tam je možnost mít buď US LLC, všechno, co je v tom, tak je daněný 5% v Bulharsku, protože se to bere jako jejich dividenda. A k tomu si třeba ještě založit bulharskou firmu, nějaký jejich SRO, něco takového. A ta daň je maximálně 15% celkově, na rozdíl od našich, kolik to je, 36%?
Celkově jako po daní právnické osoby a potom i fyzický?
Jakože i dividenda, i...
Tak to je hodně ústý, tady to je 33 zhruba, protože po mě daní je na 20, teď nově už ne 19, jak to bývalo, ale teď je na 20 pro právnickou a pak, když bys chtěl vypadit dividendu jako do fyzické osoby, tak 15%.
A ty jsi vybudoval poměrně jako velký portfolio, dá se říct jako velmi rychle. Já vím, že jsi se ten platu zprávě tak za nějaký poslední 3 roky to bylo, takhle, ale to nějakých 11 milionů vyloženě, dá se říct, v akcích a v investicích. Jak jsi to udělal? Ty jsi jako hodně utáhl opasek a prostě jsi co šlo ušetřil a dal to prostě do tohohle toho.
Přesně, já jsem hrozný šetřílek, no. Takže já vím, jako, že když jsem poprvé se z těch 150 na hodinu dostal na 450 na hodinu, myslím, což nějakých 72 měsíčně, a teď, že jo, tam na vlastně, když to není na HPP, tak tam byla jako i nižší daň a to byla jako velká výhoda, takže já jsem řekl, žil jsem ještě u rodičů, řekl, jo, já prostě 11% celkových nechám na dani, a zbytek můžu investovat. Takže 60 měsíčně pěkně chodilo portfolia, to byl první půl rok vlastně, pak se mi zvedl příjem na 150 měsíčně, tak už najednou mohlo chodit 90 až 120 tisíc měsíčně a takhle se to pořád nabalovalo a nabalovalo, pak jsem posílal jako rekordně třeba 300-400 měsíčně, jo, takže to bylo jako super. A to prostředí tomu taky jako nahrávalo, protože teď myslím v roce 23 byl ten trh hodně dole, takže jsem nakupoval za levno, teď to vyrostlo. To je taky výhoda. A byl jsem jako hodně, hodně skromnej, no já jsem necestoval, teď taky ještě jako moc necestuju, teprve se na to chystám a moc jsem jako za sebe neutrácel, byl jsem prostě spokojený hlavně s tím, že se ta moje situace furt jako vyvíjí a to, co pro mě bylo centrální, je vlastně nějaký ten cen té finanční nezávislosti, že když to takhle budu dělat ještě 3 roky, což opravdu není moc, jo, to se jako moc let nevzdávám, tak pak už to nebudu muset dělat, budu mít prostě všechen čas vedni pro sebe.
Co je podle tebe finanční nezávislost?
To je pojem, které se pořád posouvá.
Já jsem to viděl v tom videu a právě mi to přijde jako zajímavý, protože mě už se posouvala, u mě už se doposouvala. Jako já už mám nastavenou, že jako už vím, co je finanční nezávislost, ale je zajímavý, že pak se o tom bavím s lidma, tak se většinou doposouvá všem na stejnou úroveň.
Já jsem na začátku.
Nekomentuju. Ty půjdeš na Patreon.
Tak.
A co je jakoby ta finanční nezávislost u tebe, jako jestli máš nadefinovanou už? A co bylo na začátku?
Na začátku...
A pak mě zajímá i Jirka samozřejmě.
Jo, určitě. Mě taky, no. Já jsem na začátku vlastně měl takový, jako vždycky jsem to měřil číslama, protože těma penězma, že jo, čísla se to krásně měří, jsou taky objektivní. Tak jsem si říkal, tyjo, chtěl bych prostě 15 pasivně měsíčně, s tím už bych jako dokázal vyžít, protože máme jako rodinný byt, nemusím platit nájem. Dokázal bych si představit tam tak jako živořit a prostě utrácet třeba 15 měsíčně, protože to je pořád jako, jo, třeba nevím, 5-6 za jídlo, 10 na svý věci. Byl bych jako spokojený. Pak když jsem se tam dostal, tak si říkám, ty jo, jako takový životní styl, chci se na to uvazovat, pořád ještě můžu vydělávat dál, jo, další rok mi to zdvojnásobí. Tak to uděláme 25 měsíčně, jo. A měl jsem naměřený z těch různých YouTube videí, že člověk, když chce perpetuálně cestovat, tak potřebuje zhruba 25-30, pokud bude navštěvovat jenom ty chudý státy, jako Indii, jo, Tajsko a tak. Zhruba tak. A teď vlastně jsem na nějakých 30, takže už bych jako mohl začít, ale říkám si, ty, já bych tomu ale chtěl přidat i ty bohatý státy, jo, no tak to už je 50 měsíčně. A možná bych přidal ještě jednu osobu, kterou bych živil, tak to už je 80 měsíčně. A vlastně, když se nad tím tak zamyslím, tak když by to byla ta stovka, to je jaký hezký číslo, tak budu úplně jako v pohodě, protože si můžu dovolit hotel na měsíc kdekoliv za třeba 50, jo, k tomu jídlo za 30, cestování a zážitky za 20, vyjdu na tom krásně a bude to prostě jako perfektní. Takže hodně jsem to vyjadřoval v těch číslech. A teď jako mám před sebou tu stovku měsíčně, na což potřebuje člověk zhruba těch 40 milionů v portfoliu, takže jsme zhruba ve čtvrtině. A to je jakoby pro mě to. A když bych to měl definovat, řekl nějaký fanoušek, mi to napsal pod YouTube video, bylo to krásně řečený, že finanční nezávislost a štěstí je to, a když prostě člověk procestuje svět s někým, koho miluje a má s ním děti a je prostě vnitřně šťastný. Tak to je si myslím jako takovej cíl.
To se všechno dá stihnout během třeba 5 let, jako.
To jo.
Nebo možná trošku
díl. Nebo 3 možná, jenom.
No, jako reálně. Takže potom nevím, jak vypadá to štěstí potom.
No a teda a tvůj je pohled na finanční nezávislost.
Taky, ale ty jsi řekl to 40 minut, takže to jako vychází, že tam máš adjustment for inflation a tady tyhle věci, no, že jo, samozřejmě, protože to jinak háže mnohem víc. Ty jo, moje finanční nezávislost. Já jsem popravdě jako docela, a teď to nemyslím jako vtip, já jsem relativně jako skromný člověk v tom, že já podnikám jenom, abych se měl jako líp, ale jako nechci se dostat do bodu, kdybych mohl koupit nový Lambo každý rok, jo, takže mě by stačilo se dostat do toho bodu, kdy jako když budu mít jako rodinu, nějaký jedno, dvě děti, tak budu schopný jim koupit cokoliv budu potřebovat, myslím potřeba ne, cokoliv budu chtít, to jich potřeba mnohem víc peněz, ale jako takže může to být taky klidně těch 100, 150, jo, nic takového. Záleží, jo, je to takový prostě fakt, jako držím se relativně jak asi při zemi, ono to možná zní tady jako šíleně pro někoho jako 100, 150 tisíc měsíčně, ale ono jako skrz to, jako fakt, když vybudeš tu autonomní firmu, která jako má nějaký jako dobrý zisky, má tam třeba nějaký ještě investiční nemovitosti, že jo, které taky generují peníze, tak jako tam se dostaneš jako relativně hodně rychle.
To je to, co já řeším, že já jsem viděl, ty se bavíš o 40 milionovým portfoliu, ale já jsem schopný jako kilo pasiv měsíčně udělat 10 milionama.
Ono jako to jde, já jsem hodně konzervativní, my jsme se tyho hledali.
A počkej, bavíme se o nemovitostech, což za mě jsou jako, už není moc konzervativnější metoda, jak jako uchovávat peníze.
Ale přitom třeba nemovitosti jsou úplně, já jsem jako vždycky viděl, že no jako nemovitosti jako dobrý, je to relativně safe, lidi vždycky budou potřeba bydlet. Ale až teď nedávno jsem zjistil, co to znamená jako kupovat nemovitosti, když máš živou firmu. Protože ty nemovitosti jako sebou mají hromadu jako výhod. Když máš živou firmu, tak ti to jako fakt odemyká možností, jak ještě tu firmu do toho zapojit do těch nemovitostí, což teda jako ten moment, ta navratnost těch nemovitostí se posouvá úplně na jinou jako úroveň, což si myslím, jako, že když bys byl fakt hodně jako konzervativní investor, tak se na takový čísla nedostaneš. Ale je, jako, vyžaduje to tu aktivní firmu, takže jako v ten moment už, pokud jdeš, si řekneš, že už jsem finančně nezávislý, tak jako ta firma asi už jde bokem, nebo už jako se jí zbavuješ úplně, takže v ten moment už nemůžeš dělat takové věci samozřejmě, ale jako, jo, no, pro mě, já si myslím, že i když bych se třeba dostal na to číslo, jo, že bych třeba měl těch 150 pasiv, jo, nebo 200, to je jedno, tak stejně pořád nepřestanu, jo, protože je to jenom takový ten checkpoint, jo, když si řeknu, OK, teď to může jít prostě do kytek, je to jedno. Mám tam ten checkpoint, jo, můžu kdykoliv se na to jako vykašlat. Ale jako já si myslím, že bych to tlačil, dokud by mě to bavilo a mě ta práce jako extrémně baví, mě v životě jako nebavila víc práce než teď, takže myslím si, že se to jako během několik let nezmění a pokud se tam dostanu jako hodně rychle, tak to neznamená, že kdybych se tam dostal třeba příští rok, takže se na to vykašlu.
No to tak je, to když prostě člověk podniká a má tu mentalitu, kterou máme, tak on to nevnímá nikdy, takže chce udělat nějaký peníze a přesně tam pracovat. To, já to vnímám, takže chci tyhle ty peníze mít v pasivu, protože to znamená, já tomu říkám fuck you money, to znamená, že si můžu ráno probudit a říct si, že už mě nebaví dělat to, co dělám, a prostě tak, abych si firmu odešel a řekl, už jsi vyřešený, že nezávisí vůbec na tom, jako, jak se rozhodneš životem dál, už si zachováš ten svůj lidský standard, který jako máš, to zabezpečení a tak dále. Jen jsem chtěl říct, že ta suma je 250, vždycky u ní dojdete, 250 tisíc měsíčně a každé je to studie má změřená suma celosvětově, ať žiješ kdekoliv na světě, tak je to, a v Americe je to 250 tisíc. A to je suma, na kterou, když ty máš jako pasiv, tak je to dost peněz, aby si jako poplatil všechny ty svoje standardy, ten už jako vyšší standard už nemůžeš mít, ale do těch 250 vždycky dojdeš, protože tam máš těch 100, tak už si zvykneš, pochodce si zvykneš na to, že cestuješ už hotely, kdy neplatíš za noc litr, ale 1500, najednou vyděláš 120, tak už si zvykneš, že neplatíš 1500, ale 2000 za hotel a už si nekupuješ jako jídlo jenom ve Varungách a tady v těch jako stánkách, skočíš si do restaurace a takhle dojdeš do 250 a tam se to zlomí, tam už je to jedno, tam už jako už jedeš ten level nějaký. A to, takže většinou se to láme na tomhletom, je to ještě třeba trošku jako posunutý nahoru, protože máme dvě děti a už máme jako nemovitosti a tohle, takže to pak jako sežere hodně peněz a už jako vím, že mě se to posouvalo, jak vám došel jsem na 500 000 a mám pár kamarádů, který jako pasivy mají a všichni jsou na půl, je to 500 000 ten pasiv, to je jako fakt tam, to je suma, na kterou se dostaneš a dá se tam dostat, sám to jako víte, že to dá se tam dostat, neříkám, že tam dá dostat jako za 3 roky taky. Ale když ten plán máš hotový a nastavíš si ho, že řekne, hele, tady chci být, já nevím, do 40, pak se rozebereš po 10-15 letech, kolik musíš tady jako systémech dělat a musíš to samozřejmě započítat složený úročení, což já miluju, protože to tam jako pak začne skákat, to je úplně neuvěřitelný a teď je to vidět u Koběrskýho, že jo, který to dělá 10 let, nic a najednou to bylo, měl jsem portfolio 15, najednou měl 20, najednou 40, teď udělal 50, najednou má 60 a už mu to bude skákat takovýma jako skokama, že je to jako neuvěřitelný. No. Je lepší investovat do sebe ze začátku, protože to, kolik nainvestuješ do sebe, jsi schopný rychleji vydělat víc peněz, než bys ty peníze plásnul. Když člověk vydělává 30 v práci a zbyde mu 3000 měsíčně, tak než abys dával 3000 do XTBčka, do něčeho na 40 let, tak je z mýho pohledu lepší každý měsíc nebo jednou za kvartál vzít ty peníze a přesně zaplatit si tenhle ten kurz váš nějaký nebo něco, co ti dá tu šanci rychle se dostat tomu stylem, jak ty říkáš, během roku se vypracovat z 30 na 80, ale brát to tak, že těch 50 tisíc, který já pak rozdíl můžu investovat a ztratil si jako rok života investování, ale musí schopný tam dávat jako mnohem víc peněz.
Tomu jsem se právě chtěl dostat, že potom jsem právě začal přemýšlet nad tím, že já jsem schopný si zachovat tu nižší životní úroveň, ale potřeboval jsem nějaký větší kapitál na to, abych mohl investovat větší peníze, protože z toho, že já tam hodím 3000 měsíčně, mi přesně nic jako nepřidá. Toho jsem právě koukal na nějaký programování, že vím, že v IT jsou největší peníze, největší výplaty a já bych byl schopný, kdybych vydělával 150 měsíčně, jako utratit 30-40 tisíc a zbytek fakt jako hodit do toho investování, to, co si přesně říkal, že potom si měl 200 volných, hodil jsi tam 200 a potom tam ten složený úrok a to úročení a ty
dividendy. To musí být jako strašně specifická mentalita tohoto jako zvládnout, že ti přijde prostě půl a ty si schopný 400 někam jako poslat a nejde a nekoupit si ty rolády. Já jsem extrém opačný, já jsem to potřeba nejdřív utratit všechny ty peníze a pak, když jsem je utratil a už jsem si splnil ty materiální všechny věci, tak jsem začal investovat teprve, jo, takže...
O tomhle jsme taky natočili podcast, který ještě není teda releasnutý, jako proč neutrácíme ty peníze. Já jsem třeba nepřestal žít jako student pořád, bych řekl, jo, že mně se třeba teď fakt pár měsíců
rozbíjá. To strašně obdivu, protože vůbec bych to nezvládl psychicky.
Kolik vám je vůbec?
Mně teď bude 25.
A ty jsi student.
No, jako je pravda, no. Někteří lidi teď dostávají titul a už mám tady běžící firmu, to je šílený.
To bude kolik?
28.
28, jste mladý.
No a mně se teď třeba pár měsíců zpátky rozbila konvice, protože mě kočky zhodily na zem. A já jsem normálně třeba asi několik týdnů vařil vodu na v kastrolu, než jsem se odhodlal k tomu, že si fakt bych možná měl koupit novou konvici, jo? Že jako tyjo, já na ní asi nemám, já jsem furt v tom jako modu.
Ale já na jednu stranu mám i taky, Michal, zdravím Michala, mým kamaráda, který jako vím, že jsou lidi, kteří vydělávají fakt jako nesmysly, ale pak přesně jako řeší. A já na jednu stranu to hrozně obdivuju, ale na druhou stranu je mi jich jako strašně líto, že se stresují jako kvůli úplným jako blbůstkám, jakože si říkám, proč to řešíš vůbec, jakože tak mentální jako kapacitu na to, že tak konvici si běž koupit.
Ale jo, jako já to vím a jako snažím se s tím bojovat a řekl bych, že už to není takový extrém, protože ono Fakt, pokud já budu tyjo, každý den refreshovat tyjo, ceny letenek a budu čekat, než se o ty 300 sníží, tak strávím na tom tolik času, které bych mohl věnovat mnohem jako lepší aktivitou, kde vydělám mnohem víc peněz.
Ale my jsme tady tyhle témata měli. Bacha, to vy se tady bavíte o tom, že vám stačí nějaký jako level peněz na udržení standardu, ale to jenom proto, že jste ještě nenarazili na něco, za co jste ochotný utratit jako hodně peněz. A každý člověk, když tohoto svoje něco najde, tak mu přestanou ty peníze stačit. U tebe to nemusí být jako, nevím, tamhle žádná jako auto nebo něco, ale může to být pak blbost, že miluješ jídlo. Nějaký jídlo, nebo miluješ
sběratelství.
Přesně, že sbíráš prostě mince a jsi schopný na tu minci utratit prostě jedničku, aby si měl doma, nebo za nějaký plakát, nebo za nějaký film, a nebo přesně cestování, že si řekneš, že já neutratím za auto za nic, ale jsem ochotný dát 3 miliony do cestu na Antarktidu.
A nebo tak to je Everest, že jo? To je prostě... Lidi jsou schopni dát $50,000 za to, aby vylezli a $20,000 potom, aby je snesli mrtví a normálnímu člověku tohle přijde úplně absurdní, že jo? A...
No, jako každý asi má nějaký ten svůj koníček.
Já co je tvoje guilty pleasure? Jako, že...
No, guilty pleasure, ty.
Konvice.
Konvice asi. Vaření vody.
já fakt jako za nic neutrácím, jako já se držím, já jako mám materialistický sklony, to jako na 100%, miluju auta. Takže jako když bych se utrhl, tyjo, jako ze řetězu, tak okamžitě jdu koupit to GTR-ko do Litvy, na který se dívám, tyjo, prostě Nismo edici, jako už bych letěl, zítra bych letěl hned pro něj, jo, ale držím se na řetězu, protože vím, že teď se mě to nevyplatí, teď je prostě na čase fakt budovat to všechno, jako reinvestovat to a to přijde, jo, nebo tyjo GT3 RS, tyjo, hej, bral bych hned, jo, ale jako... Víš jak, je to
tak prostě... Mám tam pár poukládaných, já koukám na turbínu, tak, na 991 generaci, ale...
Takže jako abych se utrhl, jo, nebo nějaký ty...
Já jsem se za autama utrhl právě, je to problém.
Jo, jako to už je trošku drahý koníček, no. A jako to je třeba jedna z věcí právě, až bych byl jako nezávislý, nebo až bych jako byl v tom předčasným důchodu, jestli s tomu tak
říkáš. A to ti to kilo, ale ty auta, co ty říkáš, jako ta kilo měsíčně ti nepokraje tohleto.
No jasné, no, právě. A je to takový, že já bych se chtěl třeba strašně naučit tady ty auta jako fixovat, protože... Třeba možná to mám otoce, ten je jako hodně jako manuálně založený, nebo jako je to řemeslník, takže mě strašně třeba baví pracovat se dřevem, jo, nebo aj hrabat se v těch autech, jo, a jako chtěl bych se tomu věnovat, ale jako samozřejmě to mě jako nedostane do té finanční nezávislosti, takže v momentě, kdybych mohl, tak bych koupil třeba i nějaký crash damaged auto, jo, a prostě
že to je přesně ono, to je ta moje představa finanční nezávislosti, je, že já chci být finančně nezávislej, abych mohl dělat věci, které mi nevydělávají peníze.
Jo.
Je to i na ten podcast, co to přesně auta, je to nevím, cestování, aby jsi měl zařízenou tu svoji nezávislost finanční a mohl si dělat věci, které víš, že ti nikdy nezaplatí jako ten tvůj čas, ale je ti to jedno, protože ty už jsi zabezpečený a to. Ale chtěl jsem se zeptat, proč jako akcie a ne nemovitosti třeba u tebe? Protože já vezmu jako 11 milionů a jak rychle to dokážeš jako zhodnotit poměrně i, a bavíme se o z mýho pohledu jako konzervativně nemovitostním nějakým jako portfoliu, tak je to jako výrazně rychlejší a je tam za prvý větší výnosový procento už jenom jako z nájmu, takže i nějak, já tomu říkám dividenda nájmu, že jo, protože prostě chodí ti to samostatně a plus je tam v Českách jako, a třeba v tom Bulharsku zrovna ty nemovitosti, tak tam úplně rostou jo, brutálně.
Já si myslím, že stejně tak, jak jsem šetřivý jako on, tak stejně tak jsem konzervativní, takže ty nemovitosti jako mě asi čekají, protože tam jsou že nějaký daňový výhody velký, jo, oproti akcím tam nejsou snad žádný. Takže mě to asi čeká jako v budoucnu určitě, ale začal jsem na těch akcích, přišly mi jako nejjednodušší. Vím, že prostě jo, heuristicky, podle 100 let zpátky, že prostě dělají 10% ročně, že do zhruba 10-12 let se to vždycky vystabilizuje, takže ten nejhorší propad třeba trval 12 let.
Pak to nemovitosti je úplně to jako jedna ku jedný.
Pravděpodobně, já vlastně jako nevím, jo, neprozkoumával jsem to.
V Čechách historicky posledních přes 100 let, tak mají 10% ročně.
Bych to možná mohl přehodnotit, člověče.
Nikdy není pozdě začít, až yeah. Fakt u té nemovitosti máš mnohem větší jako možnost jako toho využití, že jo?
No hlavně páky,
do banky,
hlavně páky, že jo?
Přesně, přijdeš do banky, řekneš tam portfolio, který má 10 milionů a oni ti řeknou, tak jako gratuluju, dobrý, jako, ale nemůžeš ničím, nemůžeš tím ručit, nemůžeš to jako přesně páčit, jo?
Takže... Největší bariéra byla asi, že jsem jako o nich nic nevěděl, že prostě mi to přišlo jako strašná práce, že člověk se může velmi jednoduše spálit, že jo, když si to bude řešit sám.
Já jsem se spálil.
No.
A povídej, jak se spál.
Vím, že jsem si hledal jako i nějaký třeba správní firmy, které něco takového dělají, jo, že třeba pracují i s movitýma klientama 150 měsíčně, hned jim prostě seženou jako hypotéku a tak. To mi přišlo zajímavý. Nedostal jsem se k tomu a ty akcie, prostě jsem na ně narazil tak jako první, líbily se mi, protože to byl vlastně jako hodně podobný princip. teď jako Koberský už o tom taky mluví, už je to jako známý, ale strašně se mi líbí ta americká SCHD, takže tu nakupuju jako primárně. A tam je zase ta idea taková, že to dělá 12% ročně, nevím, jak se to vyrovná s nemovitostma, možná je to podobný. Dividenda je 3,5%, po zdanění je to 3% ročně a člověk jako ví, že to nikdy nepůjde jako níž, takže to vždycky jenom poroste a to nejkrásnější je, že zase složený úročení, že ta dividenda roste vlastně sama o sobě asi 12% ročně v průměru. Takže já vždycky říkám, dobře, teď mám 10 milionů, nakoupím SCHD, všechno do toho, bude to, myslím, že 25 nebo 30 tisíc měsíčně, tak nějak to vychází, ale vím, že za rok nemusím nic dělat, můžu tu dividendu utratit a už to bude 34 tisíc měsíčně, něco takového, za další rok už skoro 40, každých 6,5 roku asi se to zdvojnásobí, takže jo, já můžu teoreticky teď se na všechno vykašlat a jít prostě do důchodu s 30k měsíčně, ale za 6 let už to prostě podle historických výsledků bude 60k, za dalších 6 let 120 a Bůh ví, kde budu, až mi bude 80.
No, to já jsem jako nemovitostní člověk, nebo oni jsou vlastně dva typy investorů. První, který začnou nemovitostma, vydělají prachy v nemovitostech a když už jim jako z toho zbyde cash, tak ho zaspou přesně do akcí. A pak je to zase v obráce, pak jsou lidi, kteří dělají akcie a když už jim zbývá hodně cash z akcí, tak to začnou spát ještě do nemovitostí v tom portfoliu. Protože to je nejen zhodnocení té nemovitosti v té ceně, to už je jako jeden z těch atributů v Čechách, a ten se pohybuje dlouhodobě fakt hrozně dlouho historicky na 10% jako ročně, ale k tomu máš ještě výnosový procento z nájmu. A fakt jako v bezpečných lokalitách typu Praha, velký města, kde to jako je stabilní, tak se bavíš 4-6%. A pak takový těch, jako když vyhledáváš dobře ty lokality jako v sever a tak dále, trošku rizikovější, jak tam se bavíš, já nevím, 8-12% třeba jako v rámci toho nájmu. Pak je to ještě o tom, jak tu nemovitost jako dobře koupíš, jo, a to ti dělá ty, takže ty nejen, že máš jako 10% třeba, a když budem dobrý skromný, tak 6% nějaký jako výnosový procento, ale k tomu se ti zhodnocuje, že jo, ještě ta nemovitost.
Mm-hmm.
Zároveň já nemovitosti, a když jsi jako člověk, který to má mentálně nastavený jako vy, to znamená, že je tady nějaký long run a není tady na to, aby na tom vydělal raketu za 3 roky, ale bere to, že to bude dělat 20 let, tak ty pak jsi schopný ty nemovitosti koupit a dát někoho do té nemovitosti. Já tohle to na nich miluju úplně. Ty tam prostě ty si koupíš nemovitost. Když to umíš udělat, tak si ji koupíš jako za zero. Nedáš ani korun ze svého. A dáš do ní nájemníka, který ti každý měsíc posílá tu hypotéku, že tam sedí frér, který ti každý měsíc pošle prostě těch 11 tisíc na to spoření.
Já to fakt musím zvážit.
Je to tak, jako je to fakt super a hlavně právě čím víc těch nemovitostí máš, tak tím víc máš otevřený jako dveře, protože můžeš ručit těmi nemovitostmi, jo, máš americké hypotéky najednou odemčený, jo, takže...
Myslím, ale u nás to začalo, že jsme koupili náš dům. Hmm. Tam mě to kreklo, protože jsme koupili náš dům před 6 let. A pak jsem přišel a chtěli jsme koupit byt. Dětem jako našim, že jo. Tak jsem přišel do banky a oni nasadili dům, že jo, dům to vyrostlo a říkám, no a kolik potřebuji na ten byt? A oni, no, vy si tady vezmete ten byt, ten já nevím, je za 3 miliony, máte tady váš dům, dohromady dáme ty hypotéky jako dohromady a potřebujete ručit hodnotou, já nevím, za nějakých 8 milionů na tu hypotéku, ale ty nemovitosti, které nadáváte do ručení, tak mají hodnotu prostě 12. A já říkám, no a kolik potřebuji? No nic nechcem. A takhle to jako krekli a my už jsme jako postavili to portfolio, ale tam extrémně funguje složený úročení u nemovitosti úplně stejně jako u jako čehokoliv jiného. A my teď už děláme taky jako víc projektů a už teď developujeme jako 3 vlastní projekty a najednou z portfolia, který je třeba 30 milionů, tak až se to developuje, tak to bude 60. A to se bavíš třeba horizont rok a půl od teď a máš ale 50% úvěrovatelnost. To znamená, že budeš chtít, tak můžeš půlku prodat. Ale pak je to o tom, že musíš mít dobrý poradce, který ti umějí přeskládat ty hypotéky tak, že ty jenom uvolníš některý z těch nemovitostí a na ně zase financuješ další, že ty půjdeš a už nemusíš, umíš koupit nemovitost prostě ne za 10, ale za 40, protože ji přidáš do tohohle toho a pak to skáče jako brutálně do tyhle věci.
Je to taky, jak jsi říkal, je mít jako na to ty správný lidi, kteří ti to dokážou optimalizovat, no.
Ale ty jsi říkal, že jsi se spálil.
Já jsem se spálil tím, že tyjo, v dobu, kdy jsem jako tomu vůbec nerozuměl, tak jsem viděl nějaký jako relativně levný byt, zase jak je to strašně dobrý, jenomže v tu dobu jsem absolutně nevěděl, jak má probíhat nějaká analýza vlastně té nemovitosti, jo, takže lokalita, to úplně z okna, jo, píkaři, nebo to, že bych měl jako do toho bytu jít s nějakým jako stavařem, který tam oťuká stěny, jo, zvedne podlahu, podívá se, jo, vůbec, jo, takže koupil jsem byt, který je úplně jako na nic lokalitě, kde nikdo nechce moc bydlet, jako kdokoliv by tam šel bydlet, tak musí jezdit autem stejně do práce někam jinam. Jo, hromada skrytých vád, jo, takže V podstatě, co jsme mysleli, že bude jako rychlá rekonstrukce, tak je to teď hrubá stavba, takže já vždycky, když něco mám řešit s tím bytem, tak je mi špatně, protože vím, že když nebudu dělat nic, tak jsem ve ztrátě, když to jako nechám zrekonstruovat, tak jsem ve ztrátě, takže je to takový jako chybám se člověk učí a jako teď už vím jako asi trošku líp, jak by se měly nemovitosti kupovat, určitě jako jestli budu kupovat, což teda mám v plánu letos koupit, aspoň tak 2-3 jako domy nebo byty, takže samozřejmě to budu financovat, jo, jako to budu kupovat za cash. Jako.
Strašně lidí si myslí, že potřebuje velkou investici právě jako našetřit. Ta cesta, kterou jsi šel ty, tak jako je velmi jedinečná. Není to moc častý jako syndrom nebo symbol toho, že se to jako dá tak rychle udělat, ale ty nemovitosti oni jako nejsou drahý na ten vstup. Jo. Tam, když máš jako nějaký příjem a víš, jak to udělat, ty kurzy tak, jak vy máte Patreon, tak jsou tady, já nevím, Libor Váka, Tomáše Bumbalka, jsme tady měli lidi, kteří se tím živějí. A jsou schopní tě tím, jako já nevím, třeba vím, že Tomáš má fakt ten diamond jako jejich level, třeba za 150 třeba na rok, ale v těch nemovitostech, ono si řekne, že 150 tisíc nikomu dáš za konzulting, ale oni ti to vrátí na prvním bytu, který ty otočíš, tak jenom na tom, že oni ti řeknou, hele, tady máš řemeslníky, tady máš tohleto, udělám s tebou plán, udělám rekonstrukci, řekni mi, kolik máš peněz,
paráda,
seženem byt, tak to jako s tebou celý jako projdou, no, tak proto mě, já jsem se na to chtěl zeptat, jako jestli jsi vybíral mezi nemovitostma a mezi akciema, nebo prostě jsi vybral ty akcie a šel si jako tímhle tím směrem.
Začínám se na to ohřívat. Já jsem na začátku strašně jako přemýšlel, řeknu, teď mám třeba 2 miliony z IT ročně a teď jsou to najednou 4, teď najednou daň už není 11%, ale celkově třeba 30%, což je strašný. A jak já jakoby... Jak bych tohle to mohl jako optimalizovat, jak bych to mohl snížit? A teď jsem hledal, že četl jsem ty americké knihy, Američani jedou prostě kompletně přes nemovitosti, mají to jakože taky aktivní činnost, takže dělají svoji hlavní práci plus ty nemovitosti a můžou si, že jo, ztráty z jednoho odčítat od druhého. A v těch nemovitostech v Americe tam se dá snad skoro polovina té ceny odečíst první rok, a když si na to vemou, že jo, třeba X10 tu hypotéku, jak prostě jim to celý pokryje. Já jsem zjistil, že tady v Česku to jako nefunguje, že se skoro nic nedá odečíst, tak to mě jako hrozně odradilo. Tak jsem říkal, no tak než prostě řešit jako nějakou složitost těch jako, jo, těch nemovitostí, tak prostě půjdu do akcí. Pak jsem si vyhledával jako i nějaký prostě průměry, kolik tak ty nemovitosti vydělávají. Nešel jsem teda jako přes Čechy, ale spíš přes Ameriku a lidi říkali, no tak když to bude nějaký ten turnkey, kde to prostě dělají automaticky, někdo ti to zařizuje, tak to může být 12% ročně, ale může to být i 10, jo, je to třeba horší, je to různý. Když si to budeš dělat sám, může to být 15+, což zhruba asi teda jako sedí, určitě s hypotékama a tak, ale nějak mě to prostě potom jako přetáhlo k těm akcím, ty prostě byly jako jednodušší, hned jsem do nich mohl naskočit a už jsem si pal, no.
No a co krypto ještě, když to vezmeme teda v potaz jako?
Krypto já mám asi 500 000 v tom, tak je to asi 5-4% portfolio, něco takového. A držel jsem to prostě na nějaký minimální hranici, protože ono to jako roste skvěle, jo, jsou tam, že jo, ty velký výkyvy. Tehdy jsem si říkal, ty mám 500 měsíčně, jak si můžu koupit celý Bitcoin, no, protože měl, že jo, 500, dneska by to bylo 4x,
krás.
Ale neudělal jsem to. A...
Jako nikdo z nás.
A říkal jsem si prostě, že jako nechci do toho dávat velký množství, protože to může zase spadnout, je to takový riskantní. Já jsem jako fakt hodně konzervativní, jo, takže mám prostě redundanci za redundancí. Říkám si, vlastně, co když přijdu jako o biznis, no tak mám ještě práci, když přijdu o práci, tak mám ještě portfolio, když přijdu o portfolio, budu mě živit rodiče, jo. Takže ani jakoby to krypto mě tak jako moc nelákalo, že bych do něj sypal, mám jenom fakt ty dvě největší, jo, že jo, Bitcoin a Ethereum, a to prostě beru jako nějakou stabilitu, že se s tím nic nestane a je to jako jenom ozvláštění toho portfolia, a to je všechno.
Jako já si ještě pamatuju, že jsme se bavili jako hodně těch nemovitostí, tak mám pocit, že ty jsi v tu dobu, když se s tím rozhodoval, tak se ani nechtěl jako zaručit jako tím úvěrem. Nebo jako, že jsi nechtěl vázat na úvěr. To si pamatuju, že jsi říkal.
Jo,
jako,
to...
že jsi jako moc nebyl si jistý úvěry a tak.
To je asi jaký faktor, no, že jsem tomu tak moc nerozuměl.
Já musím říct, že právě tam taky vidím, že jsem si říkal akcie, krypto a, a ty nemovitosti, tak jsem si přesně říkal, ty jo, ale ty nemovitosti jako hypotéka, teďka to vidím u jedné kamarádky právě taky, že má byt a pak ona bydlí v pronájmu, ale má svůj byt. Kolik je kolem toho byrokracie a řešení a přesně pak se tam bude blbej nájemník, který vlastně neplatí nájem, než ho člověk vyhodí,
no.
Vlastně mu to bere peníze, on potřebuje platit hypotéku, třeba to ne, že by byl její případ, ale co všechno se může stát. A u toho přesně u akcí a krypta, dobře, jak mám tady nějaký Binance, mám tady XTB, co si řeknu, dobře, tak když se to propadne, přijdu o ty investice, hodím tam jenom to, co můžu, když to bude na nule, tak vlastně co se mi stane, když to u té hypotéky, tam furt člověk musí té bance platit, když, mm-hmm. když mu vypadne příjem, tak to stejně musí platit, jo? No, jako tak dobře, tak hlásí si insolvenci.
Ne, to o to, že to jsou věci, které lidi se toho hrozně často boje, ale když už platíš té bance více jak 6 měsíců, myslím, že to je buď 12 nebo 6, tak každá banka má pravidla, že když se dostaneš nějaký tísně, tak oni ti můžou až 6 měsíců odložit a jim ti takový protáhnou, mm-hmm. že nebudeš platit do roku 2035, ale budeš platit do roku 2035 až 6 měsíců, jako k tomu na konci, že ti to protáhnou. Takže to znamená, že on každý se bojí, že nebude moc splácet, ale je to jenom o tom přijde do té banky a říct, hele, mám problém. A nesmí to udělat, nesmíš to udělat, že samozřejmě druhý měsíc toho, co máš hypotéku, ale když půl roku platíš a on ti to klidně jako
posunou. No ne, to jako chápu, ale furt tam máš přesně nějaký ten závazek, když to tady buď ti to teda poroste, a nebo ti to neporoste a budeš teda na nule, ale furt nejsi zadlužený
ve výsledku. Souhlasím s tím, že nemovitosti jsou hodně na hlavu a na to, že člověk musí být ochotný mít i nastavený ten limit toho, co je schopný jako podepsat, jakou sumu.
Jo.
Jakože kolik peněz je schopný si půjčit. A
od koho hlavně?
Ale od banky, ale ono se to nezdá. Každý člověk jako řekne, no já bych si klidně, kdyby mi půjčili 100 milionů, tak nakoupím 40 bytů, nevím něco. Říká, jo, ale představ si, že před tebe někdo položí papír, na kterém je, že si půjčuješ 100 míčů. Dokážeš to podepsat a ta suma se jako hodně liší a většinou to jako se to láme někde třeba na 10, jo, jakože tam už jako si říkáš, ty vole, to už vole, není prdel, vole, úplně.
To už člověku se změní, že jo, to myšlení, když prostě je ajťák a chodí mu ty částky, jak už jako si říkám 10 minut.
Tak záleží, na jakým to je úroku, jakože. Když je to zhodnocení takový a prostě všechno, jako.
No, že to je všechno masakr, že i s tím obrovským úrokem, co byl teď,
tak pořád můžeš vydělávat.
Tak jako. Pořád, jako by se ti vyplatí tu nemovitost koupit. A vyděláš na tom jako víc peněz, než zaplatíš na úroku. I s těma úrokama, až byly 8%, to no, do 10% nebo do 11%, to jakoby, když vezmeš 30-letý horizont, tak pořád se ti vyplatí jako jít si pro ty peníze do banky, než to platí ze svýho.
A tady je přesně potom vidět ta otevřená mysl, ten jiný mindset, přesně lidí, co vydělávají 40 tisíc měsíčně třeba a někdo, komu chodí 150-200, tak už začne přemýšlet o těch jiných možnostech. Mm-hmm. Jo, protože už přesně nějaký jiný standard, nebo když si udržíte nižší standard, tak prostě má ten vyšší kapitál, má takovou tu bezpečí v mysli toho, že ta hypotéka nemusí být úplně nějaká obrovská, ale že furt jako už ví, že ji tak nějak bude platit, má ten skills, prostě to IT to pojede, jo, a vidím to prostě u nás třeba prostě na úřadě a takhle, že tam prostě lidi platíme nájem a to a prostě jsou existenčně jako v háji, protože prostě nemají kapitál. Absolutně přesně vůbec nepřemýšlí jako nad tím, že by vůbec nějakou hypotéku si vzali nebo investování.
Ty říkám, na to máš videa a no. to je stav mysli. Ty už musíš přemýšlet v tom, že vyděláváš ty peníze, už se jakoby vidíš v tom, jako budoucnu, už se podle toho chováš. Nemůžeš nikdy fungovat, jakože to nedosažitelný ten příjem. Ty prostě si musíš nastavit v hlavě, že
už. Já jsem teďko s investicemi možná chvíli skončil, jsme s bratrem otevřeli gym, takže uvidíme, jak to půjde. Ale že doteďka přesně jsem si vždycky přišla vejplata a říkám, hele, prostě tady mám desítku, někam to hodím. Nevím, přijde mi to, že když potom člověk se dostane do toho bodu, kde vydělává těch 150-200, tak se mu prostě otevřou dveře. A to je, proč se mně se líbilo jako to porovnávání takhle.
Musí otevřít tu mysl dřív, aby se tam vůbec dostal. Protože hromada lidí ti řekne, že 150, tak to se jako...
To neexistuje.
To, prostě. To není možný. A já jsem tam byl taky.
A to já vím na sobě. A
všichni, Já si pamatuju, když jsem v první práci nastoupil a přišlo mi 18 tisíc a já jsem se sem king. Já jsem to nebyl schopný ani utratit ty peníze. Říkám, co jsem budu dělat.
Když jsem hlídal na dveřích, tak jsme měli, já nevím, 14 za večer a hrozil nemocnice kriminál. Nebo kudla a ve výsledku jsme si přesně řekli, jo, jsme kingové a měli jsme tam míň než na recepci a pak člověk jde do nějaký práce normální, tam mu přijde přesně 30 na účet, řekl si wow, 30 a vůbec jako si nemyslí, že těch 150 si člověk říkal, že nějaký top tier a všechno a pak přesně ti přijdou mladý kluci a řeknou, hele, tady prostě dělám 200, 300, 400 měsíčně.
Vždycky prostě je nějaká cesta dál. Jo.
Jak třeba pracujete jako s okolím vaším, jako jak vnímají to, že vyděláváte hodně peněz?
Ve 28, 25.
To není o věku, podle mě jedno, jestli ti je 20, nebo 20, nebo 30, nebo i 40, když se dostaneš přes nějaký level, tak už to těm lidem jako vadí, vyloženě.
Je lepší se o tom nebavit, jako Asi možná jako s tím...
No to jsi tady v podcastu.
Tak jako je dobrý se bavit o tom s lidmi, kteří jsou podobně jako naladění samozřejmě, protože ono dostane se to do čísel nebo jako do stádia, kdy když se o tom fakt bavíš hodně otevřeně, tak to spíš jako v tom člověku vyvolá negativní reakci než jako pozitivní.
Řeknou ti, že jsi namyšlený, no.
Buď nebo ti to závidějí, nebo je to demotivuje, řeknou si právě, že jsou jako uzavření, ještě jako nejsou tam úplně, aby si řekli, tyjo, hej, tak to je hustý, to bych taky mohl
dokázat. Nejvíc na sraši, když jim řekne, že to protože je hrozně v pohodě, to se stačí na tohle jenom nastavit jako v hlavě, víš?
Nebo, jako není to tak jednoduchý, že samozřejmě, ale jako je to jedna z těch jako podmínek, aby vůbec se jako tam mohl dostat, ale jako já prostě, když se mě někdo zeptá třeba s tím, tak já řeknu, že podnikám, a když se mě zeptá jako, že v čem, tak řeknu, no v IT, no, ale jako
moc, já jako, říkám, moc se o tom já říkám, jako... Já říkám, že mám bohatý rodiče, už schválně.
Taky možnost.
Já jsem jako tomu otevřený, takže o tom jako hodně mluvím, mám i na YouTube, že jo, a moje osobnost je celá kolem toho, takže o tom hodně mluvím a řekl bych, že to jako i ty lidi kolem mě vyfiltruje. Jo, že ty, co mají tu otevřenou hlavu a co jako to trochu berou, že jo, on se chlubí, tak všichni se nějak chlubíme, že jo, ale hodně mě inspiruje a chtěl bych prostě ho využít, aby mi třeba poradil a mohl bych ho skopírovat nebo tak. A pak ty lidi, kteří si prostě řeknou, a tak to jako to vůbec s tím se bavit nebudu, tak se tak jako ty lidi vyfiltrujou. Až teda na rodinu, že jo, kde mě prostě musí brát, takže tam jako je to bez problému.
A teď mi řekni, jak to třeba brali rodiče, když jsi bydlel doma, předpokládám, že jsi vydělával jako výrazně víc než rodiče a takhle jsi to jako spořil, věděli, jako kolik jsi vydělával a jak to jako vnímali?
Táta je na tom třeba dobře, takže ten dělal nějakou kariéru, že jo, tak ten to jako chápe, že prostě jsem něco vybudoval a takže je to jako dobrý. Máma jako v pohodě, ale má takový jako ty tendence, říkám, tak když vyděláváš tolik, tak prostě jako...
Kup jogurty, ne, tady, aspoň jogobily, no, kup 4 jogobily.
Tady něco zaříč, jo, já jsem spořivej prostě, jako jo. A ono je to fakt už pak, nebo to bylo do fakt jako velkýho levelu, že prostě jsem přišel domů, bylo navaříno, jak jsem všechno vyžral, že jo, vzal jsem si zbytky, abych prostě nemusel chodit kupovat jako spotřební zboží a...
Krás,
ale na druhou stranu potom zase, pak jsou jako takový různý momenty, moje sestra třeba psala knihu a první díl jí vydali, ale druhý díl už nechtěli, tak musela jako dělat samovydání, jo, řešit samovydání, teď to stojí 170 tisíc prostě vydat tak knihu. A rodiče mi říkali, no ale víš, jako udělala na to výběr a rodiče říkali, víš, jako když se to nevybere, takže ten zbytek jako zaplatíš. A jsem říkal, počkej, jako z čeho se to vychází, jako že beru hodně, nebo no tak jako jasný, jak je to tvoje sestra, že jo, jo? Takže už to jako začínalo. A já jsem v hlavě jenom měl prostě ten business mindset, říkám, tyjo, tak když o to jako nemá zájem trh a nezaplatí se to z toho, tak proč já jako to budu dotovat vlastně, jo? Tak to už jsem jako stát, jo. A to mě přišlo jako srandovní, nakonec jsem byl teda pod peer pressure, jo, donucen jako přispět, takže jsem to udělal a nakonec dobrý, ale jsou takové jako srandovní momenty tohleto.
Chápu, máš asi 700 knížek doma, ale...
No asi 3, no zatím. Takže takhle jako to vnímá moje okolí a už si na to jako zvykli. Měli na mě vždycky takovou jako hlášku, já jsem říkal, jako, že přišel jsem a rád jsem se chlubil, že jo, říkám, tyjo, mámo, a prostě teď beru 300, jo. A oni tam začali prohlašovat, ta hláška z toho Big Bang Theory, jo, říkali, no, když se lovec začne příliš chvástat svojí kořistí, tak ho zabijí a udělají z jeho kůže buben a pak mu bubnují. Takže byla jejich oblíbená hláška na mě vždycky, no, když jsem se jakože chlubil.
A všichni jsme se tím prošli tím a tím tématem, že máme potřebu říct, kolik člověk vydělává, jo, a pak už to ani...
Taková ta interní validace, já potřebuji se někomu jako vypovídat, je nejlepší, že se vypovídat někomu, kdo je na tom podobně asi.
Ale hlavně hezky, že oni ty lidi to do určitýho jako levelu přejou hrozně, že jako to, a pak se to zlomí, že už je sereš.
Přesně, no.
Že oni jako, a tak on to tak je, že prostě, když jsi na vzestupu z toho jako dna, tak každý ti fandí, protože se v tom trošku vidí. Mm-hmm. Ale jakmile už jsi jako přelezeš nějakou tu hranici, tak jim to vadí, protože si říkají, že no, tak on se změnil, to je to nejhorší, že řekl, on se změnil ten člověk.
To je přesně jako asi na čase potom vyměnit trošku to kolečko.
Musíš,
a jako bavit se jako, držovat se právě v tom kole, kde jsou ty podobně like-minded, že jo, people, a já třeba právě jsem vyfiltroval strašně moc jako známých a tak jako třeba tyjo, někteří spolužáci, tyjo, třeba ze střední dokonce, tak dělají business, jo, a s nima jsem jako pořád v kontaktu, jo, mám tam borca, tyjo, který jede hodně jako ve financích, v dotacích, a teď třeba, tyjo, minulý týden jsem u něho byl a podepsal deal, který mu jako na příští, jako příští, během asi 2 let mu garantuje nějakých, tyjo, 52 až 200 milionů. což je jako hustý. Jo, protože dotace to je jako šílený biznis, jako jenom čistě na provizích, takže...
Pak je nerozdíl, když už jako funguješ takhle, jak fungujem, tak tě to motivuje. Mně ještě někdo řekl, že vydělává jako bůra měsíčně, tak já jako mu to nezávidím, ale už hlavně si krknu, že víš, že se tam jako, že neexistuje suma, která by měla limit. Jo, že tobě je bůra měsíčně, jsou to hrozný sumy, já vím, jako, ale to, že tobě někdo řekne, jako, že vydělává bůra, tak ty si to dokážeš představit, protože jsi byl v situaci, kdy jsi nedokázal představit, že by vydělává půl.
Mm-hmm.
A vyděláváš ho.
Yeah.
A mě třeba právě nikdy nefascinovali taky ty lidi, co přišli přesně za tátou a řekli, táto, půjč mi desítku, já tady rozjedu biznis, dvakrát mu to nevyšlo, třetí mu vyšel a pak řekl, že přesně vydělává miliony. Mě právě vždycky fascinovali lidi, co přesně nějakým skillem si to vybudovali, šetřili třeba přesně, nebo vybudovali tři biznesy, dva odstřihli, jeden jim vyjel. Ale je to fakt o té bublině, pro mě to jsou furt třeba částky jako nepředstavitelný, ale přesně mě to třeba inspirovalo právě u Dominika, takhle říkám prostě sakra to jde a u dalších lidí prostě, kterým jsem se bavil. Měli jsme na tréninku, já právě dělám trenéra bojových sportů a byl tam týpek, co dělal skladníka, taky přesně naučil se programovat. Teďko, no já dělám 80 tisíc měsíčně a dělal jsem 20 prostě, jo, a tady ty různý příběhy mě vždycky
inspirovalo. Jsem Borec, který mu našli práci, ne?
Ale právě proto mě, vím, že to jako existuje, protože jo. Takových lidí jsem měl nespočet, mám strašně moc ajťáků dokonce i vlastně, jak jsi říkal o učitelích a takhle, jak přesně taky učitel tělocviku, co to má volnější, naučí se programovat, různá zahraniční firma. Další kamarád taky pro americkou firmu, vlastně chodí mu jako ranec prostě měsíčně. Takže fakt tomu přístup má, mě to přesně vždycky jako inspiruje a pak jste přesně v té bublině těch lidí, který jsou jako experti fakt třeba 10-12 let, ale sedíte na tom v obědě a teďko, no, já jsem nabořil auto a tyjo, já si koupím nějaký vrakáč, tyjo, nemám víc peněz a teďko vy jste v tom a přijde jim vlastně normální, že no prostě těch 30 tady je, 40 tisíc a to je normální a ty vy prostě víte, že chcete jako něco víc a že ono to jde a prostě, že buď vás to jako přesně lifte nahoru, nebo přesně bude říkat jako ne, tak já tady budu, no co, každý 3 roky se mi to zvýší o tisícovku, ta výplata. Jo, a je to vlastně hrozný a pak budete říkat, no tady ten mladý, no to je ale jeden z tisíce. Co to prostě jako vyinvestoval, nebo jo, je to takový, záleží asi přesně po tom, jak jsi říkal, koho máš kolem sebe, protože pak jsem tam seděl a říkám, ale já tady nechci mít ty lidi kolem sebe, co mi řeknou, ty budeš prostě mít 30 a to je jediný, na co máš, no prostě nemáš. Jako,
jo, to je... jako to tvoje prostředí tě tvoří, jako jo, prostě když budeš v kolečku jenom tyho milionářů, miliardářů, tak jako už jenom to oposloucháš, jo, hromadu těch věcí, které oni řeší, jo, tak ten, jako ty to oposloucháš, jo, zároveň když budeš v kolečku nějakých, tyho, nevím, bezdomovců, tak no, budeš mě na koradek, kde se dobře vyspadne, ne, nějaké lavečce, jo.
Normální takže, krabicák a vlastně no, jasně, takže, jako, dne, no.
To tvoje kolečko jako hodně tě tvoří a ono jako to je právě skvělý, jako si trošku toho kolečko obměnit, jo, pohybovat se jako spíš v tom kolečku těch jako úspěšných lidí. A ono jako i pro tu tvoji právě aktivitu to má jako strašně velký jako pozitivní dopad, jo, protože třeba teď jako poznali jsme se, jo, vím, že ty máš nějakého dobrýho daňového poradce, jo, nebo že se vyznáš v nemovitostech, jo, nebo teď třeba to je jaký šílený story, jo. Moji rodiče si koupili minulý rok obytňák, starý hranáč 90 let, jo, takže to je takový, jako jo, má to výhodu, že když se tam něco jako vysere, tak vezmeš kladívko, pár krabuchneš a možná to jako opravíš. Jo, což u toho nového obytňáku, tak tam už to je asi trošku horší. Tam není žádná elektrika, nic, jo, ale takže to jako koupili, bylo to asi jako relativně v pohodě koupě, jo, jako za jako dobrou cenu, ale zase místo toho, aby se věnovali jako věcem, kterým by se měli věnovat nebo utratit ty peníze za možná něco lepšího, tak jako úplně v tu dobu jsem tomu jako moc nefandil, ale klíčově je od koho ten obyt nějak koupili. Oni ho koupili od borca, který jako když přijeli s tím a řekli, jako od koho to koupili, tak řekli, že to nějakého podnikatele nebo něco, co jsem říkal, no tak jako asi nevím, nějaký borec, jako obyt nějak za 200k, tak jako nevím, si mu to nějakého jde, ale nic moc. No on potom teď asi před někdy koncem listopadu přijel na návštěvu, jako jenom, že ten den zavolal jako rodičům, že si se může stavit jako na kafe. Přijel v novém obytňáku za asi 1,5 milionu, který koupil na firmu, takže reálná cena byla třeba 1 milion nebo něco, protože to za firmu, že jo. A já jsem si říkal, no tak jako, že přijdu taky. A tak jsem tam seděl, kecali jsme a jsem teda jako, že slyšel jsem, jako, že taky podniká a tak. A z něho vypadlo, no tak za tenhle rok jsem jako ze všech firm měl obrat více jak 1 miliardu. Ty vole, hustý.
Je toho to jako, já to znám taky, tyhle ty lidi, mě to úplně fascinuje, když se s někým baví, člověk přijede prostě v autě za 150 a já jsem takhle kupoval korvetu, tak jsem přijel k borcovi domů a starý děda jsem volal a on, no, že to jako je sběratelský, to měl schovaný u sebe, jako že sbírá veterány, já jsem přijel ke starýmu dědovi doprostřed Znojma někam, jako k němu do baráku, on prostě podnikal celý život, otevřel tu první garáž, tam prostě tam, a teď tam jako Ferrari, prostě všechny ty starý Ferrari prostě jako nabouchaný, zase nějak bavíme, ono, já sbírám auto hodně tohle vnukovi, tady GT, RSA, všechno tohle, já už jako tohle a říkám, nějaký Lambo by to chtělo, on to já mám tady vedle otevřel, tak tam stál Diablo v manuálu červený, přesně to 20, vzal mě do baráku, tam prostě motorky z postřižin, jako takovýhle věci.
A, to je nějaký český Jay Leno, ty.
No ale on měl, jako měl, pomůžu ukázat fotky, a měl prostě v obejváku, měl jako vyskládaný fakt jako vzácný kabriolet manuální Ferrari jako z roku 60 a tak dále. A prostě v tom baráku prostě toho Znojma jenom stály auta, prostě třeba za jako 150. A on říká, no a já mám v Tatře vystavený modely, mám jedno jediný auto na světě prostě z roku 1905 a takovýhle a tohle. A vlastně borec úplně a přijel tam na to starým Ačkem Mercedesem asi za 45 000. Jo, jako. Ale to, z toho mě fascinuje, kolik, já myslím, že ty lidi řeknou, kolik to firma dělá. A on ti řekl, no, 4-5 miliard ročně dělá.
No a to je to prostě, to jsou, a lidi, do kterých bys to nikdy neřekl.
Vůbec
jim to nevlzlo do hlavy. Já jsem, moje představa, když jsem ještě nebyl vůbec jako myšlenkově někde jinde, tak jsem si říkal, tyjo, hej, tak jako já vůbec ani nevím, si chci řešit biznis jako s takovými lidmi, oni jsou určitě na myšlení, jo, mě úplně odpálkujou, vůbec, takhle to jako nefunguje, že jo.
Ale pokud... to většinou je proto, že oni už si to jako, stejně jako tou namyšleností si každý projde, ten biznis dělá, ať tvrdí nebo ne, ale prostě si tím prošli všichni tím, že jsi namyšlený, chováš se jak idiot, lidi tě pošlou do háje.
Nebo uděláš spadne, nějaký jako bullshity, nějaký
přesně,
chyby.
Přesně, proděláš prachy, tak trochu spadne ti to ego a už zjistíš, že vlastně jako už nemáš potřebu se předvádět a v tu chvíli jako začneš ubírat z těch jako flashy věcí, že už nepotřebuješ někomu jako nic dokazovat, že prostě jsi dokázal to, ty svoje kvality.
No. Jako ten miliardář zrovna, tak já už jsem s ním měl jako několik schůzek, možná s ním budu řešit i nějaký biznis v rámci firmy. Zároveň mě tak jako nějak koučuje, bych řekl aj. Ten jde hodně taky nemovitosti, právě mě ukázal, co všechno se jako s nemovitost má rád dělat.
Oni všichni, a... prostě to je každý člověk nejbohatší jako na světě, tak dělá nemovitosti.
No, jasně,
prostě...
Tak já si je fakt zařídím, no.
Prostě, no. A to je ono, že pak začneš jako řešit nemovitosti, koupíš nějaký byty a pak se do levu, že začneš developovat nemovitosti. Protože tam zase se odemkne úplně ten jako výnos brutální v tu chvíli.
Yep. No a hlavně už jsi tady v kolečku lidí, kteří v tom vědou, takže se nemusíš třeba ani na poprvé spálit, to už budeš vidět, jako, co je jako důležitý u té první nemovitosti nebo obecně.
Jako ne, já znám hromadu jako dobrých komunit, kam jako zaplatíš a oni tě naučí, jak tu nemovitost koupit, yep. To pár korun jako dneska a propojit hlavně všechny ty lidi, že už to není o tom jako představa, že ti jako jenom řekl, jak koupit nemovitost. Oni už mají třeba ten Tomáš Bubák, kteří budou fakt jako tu svoji komunitu tím stylem, že ti pomůžou se vším. To znamená, kde tu nemovitost koupit, kde sehnat lidi na rekonstrukci, jak mít postavený smlouvy, jak vybrat nájemníka, s kým to financovat, jo, a vlastně od A do Z to s tebou jako projdou celý tohleto.
A jo, to právě ta doba je tak dobrá, jak jsou ty Patreony, a nebo jakýkoliv paywally, a ten, ty mentoringy, coaching, všechno, jo, to jsou většinou lidi, kteří ty si něco prošlapali a už přesně udělali ty chyby a ty lidi si zaplatí to, že už ty chyby právě dělat nemusej. A to samé je to i v bojových sportech, sensei a všichni tyhle, to jsou prostě lidi, co tam byli dřív, už se přesně vylámali zuby. Já to vidím, ten progres třeba v brazilském jiu-jitsu a takhle dřív, co trvalo 10 let, nějaký progres, tak dneska už díky Reelskám, Instagramu, seminářům, různým networkingům, jo, a prostě ty techniky, dřív se gatekeepovala jedna technika v jednom gymu, jmenovala se to Pepova nějaká technika a dneska už je to prostě celosvětově známý na Instagramu a ten progres jako z dobrýho člověka trvá 2 roky a to bych řekl, že úplně ve všem nemovitosti, přesně dřív to bylo, že jo, nějaký člověk se to učil, nebyl internet, nebyly storyčka, dneska ti to tamhle každý investor, co si koupí jeden byt na hypotéku, jak ti řekne A, B, C, D, co jsem udělal, musel jsem jít na tenhle úřad. A ten druhý člověk, co už jenom z toho rizika se podívá, tak už nemusí udělat ty chyby a má to úplně hned, jako co dřív někomu trvalo 5 let, než si to všechno načetl, sehnal právníky a tak, je to easy doba dneska.
Kluci, mám to nakonec jednu věc a to je, jaká je nejlepší rada, kterou jsi jako kdy dostal?
Jsme zrovna byli na jednom vlastně takovým jako poznávacím víkendu, jo, taková super akce. A...
v Tajsku.
Takové ne, bylo tady v Česku.
Poznávací víkend.
Ale hodnotili jsme se tam jako navzájem a ta zpětná vazba na mě byla hodně jako, že hele, je jasný, že seš sebevědomý, jo, máš prostě velký plány, jdi si za svým a nepolevuj. prostě, jo. Měj velký sny, že asi něco takového bych řekl. Ať se prostě člověk neponižuje a i když, že jo, jak jsme přesně na začátku si říkali, tyjo, 50 měsíčně to nemůže prostě v IT mít nikdo a rozhodně ne já, že jo, a pak se to člověku začne odemykat, tak já prostě teď jsem, dejme tomu, se zastavil na 500 měsíčně, ale vím, že to je prostě, to je málo, jo, že teď akorát hledám cestu, jak to půjde třeba na ten milion, pak na 20, jo, ale že tam 100% ta cesta je a jejich jako hromady i vlastně, jak se dostat na těch 500 měsíčně v IT a nemusí člověk vůbec skoro ani podnikat, tak těch cest různých je minimálně 5, co mě napadá, jo. Takže rozhodně prostě nezastavovat, věřit si a vědět, že vždycky je ta cesta někam dál. Možná se zastavím těch 250 pasivního, to se mi líbí.
Nevím, jestli by se to počítalo, jako že mi to někdo řekl, nicméně ve mně jako ten oheň podnikatelského hořel jako od malička, ale co mě fakt jako hodilo ten poslední nudge, tak bylo, že jsem přečetl The Millionaire's Fast Lane, teď myslím TJ DeMarco, nevím, MJ DeMarco, co napsal. Jako přečetl jsem to, extrémně to bavilo, jo, prostě věděl jsem, že tohle tak jako fakt musím jít podnikat a tak. Ale takže ty koncepty všechny jsem jako věděl, všechny ty rady, ale pořád jsem jako tak nějak si nebyl jistý, jestli to tam fakt je, jo, v tom biznesu, jestli ty peníze se tam fakt točí a tak. Takže vlastně, když se mě rozjela první spolupráce jako s jinou firmou, která dělá úplně to stejný, jenom akorát v zahraničí, tak ten vlastně zakladatel té firmy, tak ten mě jako narovnal, jo, že mě jako fakt ukázal tu realitu, ukázal, byl se mnou úplně naplno transparentní, jo, řekl mě jako jak to dělat, jaký tam jsou fakt reální částky a všechno, jo, takže mě vlastně vyvedl z té, nevím, dezinformace, nebo jako částečně jsem byl dezinformovaný, částečně jsem ani nebyl vůbec informovaný, jo, takže to mě jako navedl na tu správnou cestu, jo, a vůbec mě jako soustředit se hlavně na budování té hodnoty, protože potom ty peníze vlastně přijdou sami. Já si to.
Hej, kluci, děkuju.
Taky děkujem.
Dobrý, díky.
Díky za info.
Dík.
Není vůbec zač. Všechno je to strašně zajímavý, tyjo.
Takže a pokud se vám dnešní nebo jiná epizoda líbila, tak nám dejte, nezapomeňte dát subscribe, like a dejte komentář. Pozitivní, klidně i negativní, protože to pomáhá algoritmu a nám to prostě pomůže. Takže dík.